get in.
Yeah.
Bam.
Dun, 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 dun. Lørdag den 8. maj 2021, og du har valgt at lytte til Ace in CSGO podcast. Mit navn er Mathias Væver. Overfor mig der sidder selvfølgelig Nikolaj Støj. Og hvordan har vi det, Støj?
Jeg har det godt i dag. Jeg har fødselsdag i morgen. 26 år gammel i morgen.
Da.
Så det er, det er sidste dag som 25-årig.
Jeg har da ikke blevet inviteret til noget.
Nej, men jeg har ikke inviteret nogen som helst.
Nå, skal du bare se finale, eller hvad?
Det tænker jeg.
Du har lige været i plantehelvede i dag, ved jeg.
Ja, det har jeg. Min kæreste, hun har den årlige tur, når der skal gøres klar til plantehelvedet på altanen op til sommeren, og så ryger jeg med for at være slæbæsel.
Jeg kan afsløre, at han sendte lige nogle snaps, hvor han ikke så socialt tilfreds ud inde i plantorama.
Nej, men jeg har det bare sådan lidt at stå med en vogn i 45 minutter med mundbind på, og kigge på en søde kæreste, som ikke kan finde ud af, hvilken blomst hun skal vælge. Det er jo ikke, fordi jeg spilder min tid, men det gør jeg så lidt alligevel, ikke?
Jo, altså...
Men ved du hvad, vi kom derfra med nogle gode blomster, og det må jeg hellere få sagt.
Var der plads i bilen?
Der var ikke plads i bilen.
Nej.
Det var der ikke. Er der jord i bagagerummet? Det er der.
Ja, det er klart. Det må hun jo tage sig, ikke? Altså, det er jo hendes planter.
Jo, det tænker jeg. Altså, ja. Jeg skal nok finde støvsugeren frem
til. Hvis du går med hunden, så...
Præcis.
Så er den lige fordelt, ikke?
Jo, 100%. Ja. Men ja, det har været min lørdag indtil videre.
Har du set, hvordan de spiller Counter-Strike i Kina?
Det har jeg faktisk, og der er jo kommet en fuldstændig forfærdelig nyhed. Jeg synes, du skal brække ned for os, fordi at det er måske noget af det pinligste, jeg længe har set.
Jamen altså, jeg skal værligt sige, at jeg ikke er så up to date på selve nyheden, men jeg har set den video, som Richard Lewis har lagt ud fra nogle kinesiske hold, hvor at... Altså, det er simpelthen så tydeligt, at der er tale om matchfixing, og at de prøver at tabe kampen simpelthen.
Ja, og det er jo i indeværende uge, at vi har set to kinesiske hold op mod hinanden. De her Wings op mod et andet hold, som jeg heller ikke hæftede mig ved navnet. Nej. Jeg så også bare videoen. Men for det her Wings op hold, der spiller jo faktisk samme her Double D, som er tidligere Tai Lu-spiller. Så det er jo altså, du ved, noget af det bedste kinesiske Counter-Strike, vi har. Og det, jeg blev meget overrasket over, det var, at de laver så tydelig matchfixing. Lige efter, at Valve de kom ud med den her nyhed om, at hvis du bliver taget i matchfixing, og får et ban, hvilket de allerede har fået, så kommer du aldrig nogensinde til at spille major-turnering.
Nej, det er helt sygt. Og hvis man ikke har set videoen, så kan jeg opfordre til at hoppe ind på Richard Lewis' Twitter og se den her video, fordi at det er altså forfærdeligt at se på. Altså, det er det bare. En skændsel for Counter-Strike, at de ikke kan finde ud af det derovre. Det tyder i hvert fald ikke godt for den kinesiske scene. Spørgsmålet er, om den overhovedet kommer, hvis de ikke kan... Altså, kan jeg finde ud af at spille ordentligt, det er helt op i toppen af kinesisk CS, ikke?
Det er det. Altså, det er jo det tydeligste matchfixing, jeg nogensinde har set. Og de sætter jo hele deres karriere over styr, og jeg er slet ikke i tvivl om, at de har været bevidst omkring det her, fordi altså, det er så tydeligt.
Hvad har de tænkt på? Altså, det er jo så tydeligt.
Jamen, jeg tror, det der er sket, det er, at de her kinesere, de har fået en eller anden rig gut til at skrive til dem, hey, hvis I taber den her kamp, så får I det her beløb, og ja. Så er I ligesom set for life, og så kan I vælge et andet spil. Eller et eller andet, ikke? Men det, de måske bare ikke lige har hæftet sig ved, det er, at når de laver sådan noget her i Counter-Strike, så skal det også nok følge med over i de andre spil, de vælger at spille. Det vil de altid have som rygte på sig.
Men i dag, Støj, det er jo en special, hvor vi skal snakke om to virkelig spændende ting. Og det er jo Ancient, som er kommet ind i map-poolen, og så er det selvfølgelig Major-kvalifikationen, som starter mandag. Og jeg skal lige høre, Støj, har du prøvet Ancient?
Det er faktisk rigtig pinligt, men det har jeg ikke, nej.
Nej.
Jeg har kun set en helvedes masse video på den af gennemgang af banen, men jeg har ikke selv været inde og spille den endnu. Jeg vil simpelthen først gøre os lidt klog på, hvordan man overhovedet skal spille den her, før jeg ryger ind. Men jeg ved, du har prøvet den.
Ja, jeg hoppede ind i et solo MM simpelthen. Og det var jo en speciel oplevelse som altid. Men det var, altså vi startede på T-siden, og det er 15 runder B simpelthen. Fuld hammer. Så begyndte de så at molotov rampen der på B. Men altså, jeg prøvede at gå af om midt. Jeg skulle lige se, hvordan timings og sådan nogle ting var. Men jeg synes, det overordnede indtryk af Ancient er faktisk, at det er faktisk ret godt, vil jeg sige.
Jamen, jeg synes også, vi skal prøve at dykke ned i det. Fordi at, det er jo ikke siden 29. april 2019, der har vi ikke haft en ændring i den her map pool i Counter-Strike, og det er jo noget, som både du og jeg har skrevet efter, men også resten af communityet og de professionelle spillere også. Og det er altså her sent mandag aften, indeværende uge, at Valve de kommer ud med den her annoncering, lige så kølig som de plejer at være. We have changed our train with Ancient. Altså du ved, der er ikke så mange flere kommentarer til
nej.
Det. Så det er det, vi lige skal fokusere på i dag. Og selvfølgelig de her RMR og turneringer. Flashpoint, der starter på mandag. Og generelt omkring majors, hvis ikke I har gjort det kloge på dem endnu.
Præcis, dig. Men jeg synes bare, at vi skal hoppe ind i updaten fra Valve. Og Valve, de er faktisk ikke kun kommet med det her nye mapstøj. De har også offentliggjort noget, der hedder CSGO 360, som er en service, hvor du betaler $1 om måneden. Og så får du altså fortsat adgang til de her statistikker på ens MM og Wingman Games. Og vi skal sige, at vi spiller ikke MM, så vi får nok ikke så meget glæde af det her. Men jeg kunne forestille mig, at mange af jer, der sidder og spiller matchmaking på Valve servers, altså, de gør brug af de her statistikker, og det er en fed feature, så $1, hvis man kan undvære det, så får du i hvert fald den med.
Ja, 100%, og jeg er sgu glad for at se, at Valve de kommer ud med noget, der ikke koster gisten. Altså, det koster jo mindre end en nøgle til en case, ikke? Så på den måde, så kan du til Valve, fordi det må også kræve noget serverkapacitet at kunne få, eller kunne have alle de her stats her. Men ja, vi har jo været vant til det i noget tid fra de andre platforme, vi spiller på, at der kører vores stats og bliver tracket. Men jeg synes helt klart, det her det er noget, som kan gøre... Hvad siger man, CSGO-communityet større i den forstand, at der er flere spillere, der kan komme til, og de bliver, hvad siger man, mere afhængige af spillet, fordi at de fokuserer på deres stats osv. Men det kan også være farligt. Det kan også være med til at gøre, at hold, eller hvad siger man, holdene de spiller meget mindre teamplay, og de fokuserer meget mere på sig selv.
Så har vi fået en ny snakebite case med 17 nye skins. Synes faktisk, det er nogle super fede skins alle sammen, hvis man er til det. M4... USP og C-sat-skinnet er helt vild med. Altså, man skal nok lige vente lidt med at trykke køb, fordi som I ved, så er de fandens dyre i starten, de her skins, men hvis man lige venter en måned eller to, så kan man nok få nogle af de her skins til en overkommelig pris.
Jamen, jeg kan sige så meget, så at casen den står lige nu til 4 euro, og jeg blev nødt til at prøve at købe en i går.
Ja,
og jeg fik ikke en skid. Altså, jeg fik lort. Og det blev også kun til den ene case. Men det blev jeg nødt til, lige se, hvordan den så ud og så videre. Men ja, altså, hvad for de feeder bare den her pulje af skins, fordi de godt kan se, hvor mange penge der er i det. Så det er jo bare et smart move for dem.
Ja. Og så måske det vigtigste.
Det er det vigtigste.
Vi har fået nye kyllinger.
Vi har simpelthen fået nye kyllinger. Har du været inde og set dem i aktion?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Der er ikke kyllinger på Ancient, så vidt jeg ved.
Nej.
Og det er det eneste CS-game, jeg har spillet i den her uge, faktisk.
Jamen, jeg var inde og spille et par Inferno-games i går, hvor jeg så de sorte kyllinger.
Ja, de er så fede nok.
De er super fede, men som jeg også snakkede med Kispus om, lige inden du kommer ind, så kan det være et problem med de her sorte kyllinger, fordi man ikke er så vant til dem i forhold til pixels. Altså hvis der lige kommer sådan en sort kylling rundt om hjørnet, og du tror, det er en T, ikke? Altså at affyre et skud, som ikke er bevidst. Men i alle fald, så de ser sgu bedre ud, de kyllinger. Det gør de.
Det er sjovt, som de der kyllinger, der de kan samle Counter-Strike-communityet. Altså, det kan vi sgu alle sammen godt blive enige om, at det er noget af det fedeste. Og så er selvfølgelig den største ændring. Det er jo selvfølgelig, at vi har fået Train ud og Ancient ind. Og jeg vil sige til at starte med, Støj, først og fremmest, selvom jeg måske ikke er helt enig i, at man tager Train ud, så er jeg glad for, at der sker noget. Der har simpelthen været for lang en periode nu, hvor at det har været den samme map pool, samme maps igen og igen. Og jeg føler helt klart, at CS har brug for den her opdatering, for at få noget nyt liv ind.
Ja, 100%. Altså, der har været brug for, at posen den skulle rystes lidt. Også fordi, at man kan sige, metaerne kan skifte nok så meget, som de vil, i forhold til, hvordan de professionelle spiller. Men det er jo også rart at se, at de professionelle spillere bliver udfordret på den måde, at nu skal de omstille sig til nogle helt nye maps. Det gør bare, at det bliver meget mere konkurrencedygtigt at se på. Så jeg er også super glad for, at der endelig er kommet en ændring.
Men det helt store fokuspunkt i den her uge, det har faktisk været, at det ikke bliver Mirage. Fordi at det er det, som langt største delen af communityet vil have ud. Og det er også det eneste map, som ikke er blevet ændret. Den har fået nogle små ændringer, bænken nede i midt, også nogle andre få ting. Men den har jo ikke været ude at få det her store workaround i værkstedet. Og man kan også sige, at det er det mest spillede map af det sådan casual community, og det er også det fjerde mest spillede map i pro-scenen i 2021. Så altså, man kan jo godt forstå det altså business-wise fra hvad, at de ikke vil tage det mest populære casual map ud. Men alligevel så føler jeg, at det er en kæmpe fejl, at man tager train ud. Det føler jeg da.
Det er en kæmpe fejl, at du tager train ud, fordi at de taktiske muligheder, der er på train, de er der bare overhovedet ikke på Mirage. Altså, så i min optik, så er train et meget federe map at se end Mirage. Det kan godt være, at jeg ikke selv personligt er så glad for train. Men derfor så er jeg stadigvæk ked af, at det ikke blev Mirage, der blev taget ud. Jeg vil også langt hellere spille train alligevel. Fordi at Mirage, det, jeg føler, det er meget, meget duelbaseret. Og det har vi nok maps i poolen, som der er. Så ja, jeg forstår det ikke, men igen, det er også bare Valve, altså CSGO community, dem har de ikke lyst til at lytte til. De vil helst gå deres egen vej.
Ja, og hvis vi kigger på, hvad er det for hvad for maps lægene spillet mest af, jeg har så taget top 30 i 2021, og der er det altså Inferno spillet mest, så kommer Nuke, Dust 2, lidt overraskende faktisk, så kommer Mirage, og så Overpass, Vertigo og Train faktisk det klart mindst spillede. Så i det henseende, der kan man jo sagtens forstå hvad, men jeg synes alligevel, at det her train map, det havde altså en plads i den her map pool, fordi det er et lidt anderledes map, og et pocket pick for nogle hold, og jeg synes, sgu det er ærgerligt, at man tager train ud. Det er jo også et map med rigtig meget historie, jeg har været der siden den spæde start i Counter-Strike, ikke? Men jeg synes, at vi skal prøve at hæfte os ved, at vi har fået en ændring endelig efter over 2 år, så lad os prøve at holde fast i det måske.
Ja, det tænker jeg også. Altså nu skal vi heller ikke have for kritiske briller på. Endelig så har Valve aktivt valgt at gøre noget i forhold til den her mappool her. Men det var et map, som der blev introduceret, det her Ancient Map, i forbindelse med Broken Fang-operationen, som kom den 3. december 2020, som også kom med en række af andre opdateringer. Og jeg kan lige så godt sige det. Altså, jeg så godt den her intro-video, hvor at det her map, det kom ud, men jeg hoppede aldrig selv ind og kiggede på den.
Altså på Ancient?
Ja.
Nej, altså, og vi har også gået sådan diskuteret, altså, hvad skal det egentlig, det her Ancient map? Altså, er det meningen, at Valve, de simpelthen vil implementere det? Og vi har også set en masse ændringer på det. Jeg så for eksempel en video fra ham, der hedder Treklicks Philip, hvor han gennemgik mappet. Og dengang, der var det godt nok ikke altså fit til competitive play. Der var sindssygt mange problemer. Men nu er der så kommet de her ændringer. Og man kan sige, Ancient, det har gjort copy til et meme lige pludselig. Fordi der er så mange forskellige små gemmesteder, man kan gemme sig på det her map. Så det er sådan det store fokuspunkt for folk i forhold til Ancient i den her uge.
Ja, det er... altså nu så jeg den gennemgang, som de kørte på det i HLTV Confirmed, og det er utroligt så mange gemmesteder, der er.
Er der for mange?
Altså, jeg ved også godt, der også er rig mulighed for utility og wallbang og så videre, men altså i forhold til at tjekke dine hjørner, så er det her måske det sværeste map, vi overhovedet har lige nu.
Det kan godt være, at der er nogen, der lige skal have skruet lidt op for muscle sensitivity.
mig selv inklusiv.
Ja. Men det er jo sådan lidt det samme tema som Aztec, som jo også er et legendarisk map, og som mange gerne vil have ind, bare fordi det er så nostalgisk, men selvfølgelig ikke et map, som kan spilles i den professionelle scene.
Ja, det vil være helt skævt.
Ja. Så jeg tror lidt, det er sådan Valves forsøg på at lave et remake af Aztec, der faktisk kan fungere i competitive play, ikke? Og det synes jeg faktisk umiddelbart, at de lykkes meget godt med støj, men vi kan lige prøve at hoppe ind i det, fordi at... Ved den her update her i mandags, så kom der jo også nogle ændringer til Ancient. Og den helt store ændring, det er jo nok den her helt nye rute fra CT Spawn til A-sitet, hvor der er det her lille tempel inde bagved på sitet egentlig, hvor der er 2 indgange. Men det store spørgsmål, støj, det er jo, er det her map klar til competitive play? Fordi som I ved, så bliver det jo smidt ind i poolen efter Flashpoint. Og vi kan lige prøve at kigge på, hvad er det egentlig for nogle ting, som et map skal kunne for at være egnet til competitive play?
Ja, fordi at der er en stor pulje af ting, som der virkelig skal være styr på. Og det er en liste, der bliver længere og længere i takt med, at spillerne bliver bedre og bedre i form af brug af utility. Men selvfølgelig så skal timings, de skal være på plads. Altså det nytter ikke noget, at du har et map, hvor at terroristerne, de kan komme først til bombsites. Fordi at counterterroristerne, de skal ligesom have mulighed for at forsvare sig. Og der har vi jo for eksempel Cobblestone, som i sin tid var et problem i forhold til B-bombsite, hvor at hvis du spawnede rigtigt som T, altså så kunne du komme ind på sitet, inden CT'erne kunne. Og der, det er frygteligt at stå overfor som CT.
Og det var også derfor, at Cobblestone det mange gange endte med, at man bare rushede B hver gang, fordi man havde den her gode timing på counter-terroristerne, som selvfølgelig godt kunne nå at smide molotovs og sådan nogle ting, men Men timings, de skal være på plads, også i forhold til, hvem der får midten først. Og så synes jeg heller ikke, at mappet det må være for stort. Det var også en af de problemer, der var med Cobblestone. Altså, der var nogle dele af det map, som nærmest aldrig blev brugt. Og der vil jeg også sige, at Ancient er sådan et af de større maps, vi har. Så der kommer også til at være en masse spilplads. Men det vigtigste, det er i forhold til de her timings. Og der ved vi jo på Ancient, at der får CT'erne, de får midten først. Og de får faktisk også meget af A-området. Det, hvad kalder vi det der A-område inden insightet står?
Skal vi kalde altså catacombs?
Jeg kan lige finde leases, call-outs.
Jeg ved, at The Boys fra HLTV Confirmed valgte at kalde det for catacombs.
Catacombs, okay. Ja.
Jamen, det gør fordi de følte, det var sådan lidt Tomb Raider-agtigt. Det kan egentlig meget godt sætte mig ind i.
Ja.
Men ja, altså, der er jo ikke kommet sådan decideret call-outs på mappet endnu, men der er kommet nogle rigtig gode bud. Hvad siger I lige?
Jamen, lige se her. Jeg ved ikke, om det er leases der, men den her siger i hvert fald A-Main eller Halls.
Det er også bedre end catacombs, altså i forhold til, hvor hurtigt jeg skulle kalde
det. Ja, så det kalder vi, skal vi kalde A-Main støj?
Det synes jeg.
Og så er det selvfølgelig vigtigt, at der på et map er det her midtområde, som giver adgang til begge bombsites, så man ligesom får flere indgange, så man ikke bare kan smukke ja, en indgang af tre gange, og så har du bombsite hele runden, ikke? Og der kunne jeg så godt være lidt tvivl i forhold til Ancient, om det her midtområde, det egentlig giver altså nok incitament for terroristerne til egentlig at tage det, fordi at det giver mulighed for den her dybe, hvad skal man kalde det, flanke rundt om B, yeah, faktisk. Og så giver den også en anden indgang til A i, jeg tror det hedder Tomb, det der, hvor der er den der store blok i midten, hvor man kan gå rundt om, ikke? Men er det nok incitament for terroristerne til at vil tage midten hver gang? Det kan jeg godt være i tvivl om.
Altså, hvis du har en super dygtig lurker, som er vanvittig på sin timings, så ja, men ellers ikke. Så er det simpelthen for svært for terroristerne at overtage den her midt, og derefter så kunne lukke CT'erne af. Det, sådan er det i hvert fald nu, i min optik, sådan som det er. Altså, du kan se på dybst nede på B-bombsite, hvis du har en AV, der sidder og holder meget passivt, både rampen, men også flanket. Vedkommende kan se terroristerne, inden de kommer i flanket på A-spilleren, og dermed hjælpe ham på den måde. Samtidig også se flanket, inden de overhovedet kommer på dig på B-bombsite. Så hvis du sidder med en AWP der, så kan du bare sidde og hygge dig, som var det midt på DOS 2, og det, ja, det synes jeg ikke er helt optimalt.
Nej, ikke helt vel. Altså, det er virkelig en lang vinkel, man har dernede fra bag B-bombsite og så ned til midten der, ikke? Og så i forhold til altså at være egnet til competitive play, så er det altså også vigtigt, at der ikke må være for mange gennemsteder, altså. Der må ikke være for mange vinkler, og det synes jeg altså, at det er det største problem ved Ancient lige nu. Altså, der er for mange små copies, som vi siger, små vinkler, man kan stå og gemme sig i som CT, og mange smalle døre også, som man bliver stuck i. Og det skal altså fixes, det synes jeg.
100%, og lige præcis de her smalle døre, som du nævner, jeg tror virkelig, så frem at du vælger at gøre dem større, så vil det løse rigtig meget af problemet, fordi at du skal virkelig tage nogle skarpe vinkler som terrorist, hvis du skal hardclear de her positioner, når indgangene de er så smalle. Og jeg ved, Anders Blume for eksempel, han kritiserede det helt vildt, at de her indgange de var så smalle. Det samme gjorde Sponge, altså også fordi der var flere steder, hvor du kunne blive stuck i dem her på grund af pixelfejl, som de ikke har fået rettet endnu. Altså, så hvis du skal lave et lynhurtigt execute, og du bare træder et skridt til venstre for meget, jamen, så ender du med at blive stuck i døren, i stedet for at komme igennem, fordi den er så smal, som den er. Mm. Og det mindes jeg ikke, at vi har på andre maps overhovedet.
Og så skal der være den her meget hårde, fine balance mellem at give counter-terroristerne en chance for at skaffe info, samtidig med, at det selvfølgelig heller ikke må være for svært for terroristerne at holde mappet. Og man kan kigge på et map som Overpass og Inferno. Det er to gode eksempler på maps, hvor at CT'erne de har mulighed for at lave den her aggression i midrounden for at skaffe info. Det er jo noget, vi synes, der er smukkest ved Counter-Strike-støj. Det er, at CT'erne de skal have mulighed for at lave den her CT-aggression. Og hvis man kigger på for eksempel et map som DOS 2, så er det jo et forfærdeligt map i forhold til at skaffe info for CT'erne, fordi at Dark på B er jo et svært område ligesom at overtage, fordi at terroristerne kan bare stå og holde vinkel. Nu er vi så begyndt at se, at der er mange hold, de bare sætter to counter-terrorister i smoken, og så clear, altså B-Dark sammen, men også midten er jo super svær at komme ud på igen. Lang skal du have overtaget i starten som CT, eller så er den tabt, og kort ser vi også, at terroristerne de bare får den hver eneste gang nærmest.
Ja, så jeg er helt enig i forhold til problemet med DOS 2. Det primære sted, hvor man tænker, at det er her, jeg skal skaffe infoen som CT i forhold til generelt på hele mappet, så er det jo på midten, og der har du en sprække at kigge igennem. Hvis du skal få infoen på kort, hvis du skal få infoen i dark, jamen det kræver næsten, at du overextender, at du overpeaker. Mm. Og konsekvenserne af, at du falder som CT på de her steder her, den er alt for stor i forhold til, hvor meget, altså hvad siger man, hvor værdifuld infoen du kan få. Og det er jo det, der er problemet, og hvorimod at Overpass, det er et fantastisk map, altså nu både du og jeg, vi er Orbos, og der er det jo Orbos Paradise i den forstand, at du kan bare stå og hoppe op på A-side og se både dybt ned i toiletterne, du kan se dybt ned på bananen, grus, kært barn har mange navne, og også på lang og få den her information, du kan også gå dybt, og så tillade dig at være aggressiv og få noget information, fordi lad os sige, du ender med at dø, men så er rotationstiden fra B, og op til A, den er så kort, så du skal nok have nogle teammates, der kan nå at komme op for dig.
Ja, og man kan sige, at problemet er, hvis du har svært ved at lave den her aggression som CT, så får du et gameplay, som er meget sådan stale, hvor at CT'erne bare venter an på bombsite, fordi at det er for stor en risiko simpelthen for dem at få den her information. Og det er jo et af de store problemer med DOS 2, ikke? Altså det er bare den samme runde, man nærmest ser igen og igen. Og jeg ved ikke, tror du, at... tror du, at det er gode muligheder for at lave den her aggression på Ancient Story?
Ja, altså nu vil jeg sige, nu snakker du selv om det her med, at man, det er bare 15 runder, hvor man går B. Altså lidt ligesom som man ser på A på Vertigo, hvis du kan dit utility, så kan du bare gå 15 runder i streg op på A, hvor det er rigtig svært for CT'erne at counter, medmindre at de kommer i hovedet på dig. Jeg tror lidt, det er det, som Valve de har forsøgt at kompensere for på det map her, i den forstand, at hvis CT'erne de får overtaget midten, så kan de relativt tidligt se og få informationer på, om de går B, i hvert fald på den ene gang. På den her, hvor du ryger op på, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, altså hvor du nærmest hopper op på det her boost, for at komme ned til B-rampen, i stedet for at komme igennem selve T-sporen.
Ja.
Så på den måde, så tror jeg, at de har forsøgt at kompensere og gøre midten rigtig træls for T'erne, som de ikke kan få så meget ud af, men rigtig god for CT'erne, at de kan få rigtig meget ud af den, fordi B-bombsite er så svært at holde, så at de kan nå at få noget tidlig info på den her midt. Men altså, jeg synes, den der midt, den er åndssvag.
Ja, den er den... Altså, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at udspille sig, men det der store copy, vi har til højre derude, kan man jo bare molotov af, og så kan
det
du
det.
Og så kan du smoke indgang der i midten op ad trapperne, og så har du egentlig, altså basically midten som terrorist. Så.
Du gør det for spawn jo.
Ja, præcis.
Altså, det er det.
Altså, hvis man gider at bruge kræfter på det, og utility, jamen, så er det ikke en svær midt at overtage, men som sagt... er der så nok incitament for faktisk at tage midten. Og det er jo også det, vi ser på Vertigo Story, synes jeg, at midten bliver faktisk ikke brugt særlig meget, den bliver brugt mere og mere, men den giver ikke måske nok fordel, fordi at du kan komme over B, der ved Guardian, men det er et svært sted at komme ind, fordi der er 100 vinkler, når du kommer op, ellers så kan du flanke hele vejen ned af, ikke? Så derfor så bliver midten ikke brugt særlig meget på Vertigo, og jeg tror godt, at vi kan komme til at se sådan nogenlunde samme scenarie på Ancient Story. Men jeg tror, det absolut vigtigste område på det her map, altså det bliver det, der hedder B-lang, altså foran B-sitet, og så ind i, hvad skal vi kalde den, sunroom, er det der?
Ja, 100%.
Hvis det er laseren, ikke?
Jo.
Altså der er cirka den samme timing for T'erne. Jeg tror, det tager, er det 12 sekunder for T'erne, og 13 sekunder for C'erne for at komme til det område. Men der kan så også godt, altså det er et meget lille område, så det bliver jo, det kommer til at blive sådan kæmpe kaos med molotovs og smokes og sådan nogle ting. Og så er jeg lidt bange for, at det måske bliver et dårligt gameplay, fordi at det er et meget, meget vigtigt område at overtage, men der er ikke så meget plads på det, så det bliver sådan kaos, tror jeg.
Det tror jeg også. Altså, du kan tage A-rampe på Vertigo som et eksempel, hvor der også er helt vildt meget kaos, fordi det er så vigtigt at overtage rampen, både for T'erne og CT'erne. Du kan også lidt tage bananen eller på Inferno. Men igen, det er bare større områder end det her sunroom, det er alligevel, og du kan se, hvor meget kaos der er på de områder, så jeg tror også, vi kommer til at se noget, så fremt at, lad os sige, den ryger ind uden yderligere ændringer nu, så kommer vi til at se noget Counter-Strike, som ikke er så kønt at se på, og det kan jeg godt være lidt ærgerlig over. Der så jeg gerne, at det blev lidt mere taktisk at se på, i stedet for at det bare blev en stor ildkamp.
Ja, men det er klart, at de her maps, når de kommer ind, så skal de selvfølgelig playtestes. Altså, de skal spilles igennem for ligesom at se, hvor er problemerne henne. Hvad skal der ændres, ikke? Og vi kan lige prøve at høre Elige, den store stjerne der fra Team Liquid, hvad han egentlig mener om det her map.
Så So closing thoughts on this map, I think that there's a lot of cubbies that they're going to have to make it a little bit easier or give a more advanced spawn point for the T's for them to get better positioning. I think A is going to be very difficult. I think they're going to have to move it a little bit, maybe lessen the amount of angles or make it a little bit wider in the back left. I'm not sure exactly how they should approach it. I think B looks pretty decent, actually. I'm kind of a fan of that area of the map, besides all the cubbies that they kind of have. I do think that Valve needs to work on the FPS optimization of the map. My computer's top of the line and still having a lot of FPS drops and getting under 200, 150. And if that's my case, I think that's going to be hard for a lot of people. So I think they really need to work on that. But overall, I'm really happy that Valve decided to add some type of new content to the game that's going to be something that competitive players can start working on rather than trying to optimize, you know, just like a nade at a slightly different timing or a flash slightly different and things like that.
Og den gode Jonathan Jablonowski, han er nok polsk rødderst af.
Som du dog kan sige det.
Ja. Han er i hvert fald inde på det her med FPS optimization. Og det er også en af de ting, som Valve, de måske lige skal have kigget på, fordi at det virker lidt som om, at der er nogle FPS-problemer på det her map. Og jeg skal lige sige, jeg har ikke FPS-problemer, fordi jeg har lige købt et nyt rig, men jeg tror, der er mange, som kommer til at køre det ret lave FPS, ligesom vi for eksempel så med Kashyyyk. Men det er også fordi, at det er et flot map, altså i forhold til tekstur og sådan nogle ting, så det kræver mere at spille Ancient.
Jamen altså, hvis du har at gøre med et map, hvor det skal være muligt, at du kan se leguanerne, som hænger på bygningerne, så er det klart, så kommer din computer til at være lidt træt af det.
Så vi fik sagt leguan i dag.
Ja, ikke?
Jo.
men lige netop, som du siger, det er et flot map, altså det er super detaljeret, og det kan virkelig godt være et problem på FPS-fronten. Men vi har jo også lidt en gemt teori omkring, at Valve godt kunne have nogle aftaler med sponsorer, lad os bare sige Intel, i form af nye CPU'er, som gør, at det bliver mere krævende at spille Counter-Strike, sådan så at folk de skal ud og opgradere. Det er i hvert fald en lille teori, jeg godt kunne finde på at gå med. At de ligesom kommer med nogle opdateringer, som bare gør det værre for folk, sådan så de bliver nødt til at bruge nogle flere penge.
Og det er ret vild teori, det der også.
Ja, men kan du se den?
Ja, altså jeg tror måske mere, at det er simpelthen bare fordi, at de gerne vil gøre mapsene flottere, fordi vi er i 2021, og Counter-Strike er lidt outdated på det punkt. Så det er klart, at hvis du skal have nogle flottere maps, så koster det også mere FPS, og sådan er det jo, ikke? Men han tager også fat i det her med copies, at der simpelthen er for mange gennemsteder på det her map. Og det er også derfor, jeg har sådan lidt svært ved at vurdere, om det her det faktisk er T-sided eller CT-sided, fordi at Counter-Strike-risterne kommer til at have en kæmpe fordel i starten rundt, fordi der er simpelthen så mange vinkler, du skal tjekke som terrorist, og du kan blive caught off guard nærmest overalt. Men jeg tror alligevel, og det blev vi jo enige om, før vi tændte mikrofonerne, støj, at vi tror, det kommer til at blive T-sided, det her. Fordi at midten er så nem at overtage, og så også på grund af at det her B-side, som vi lige kan prøve at dykke ind i nu.
Ja, fordi at der er så mange muligheder for brug af utility på det her B-side, og jeg formoder, at vi kommer til at se nogle lige så heftige kampe på det her B-side, som vi ser på A-side på Vertigo, hvor at du kan simpelthen lave en decideret mur af smokes, som gør, at det er relativt nemt for dig at komme ind som terrorist. Og lad os så sige, jo, du kan lave den her mur, men der er stadig rigtig mange copies, hvor at de her CT'er, de kan sidde og gemme sig. Dem kan du også molo af. Samtidig med det, så er der to steder, hvor du kan wallbang igennem, som er netop en af de her copies for CT'erne. Så der har de heller ikke mulighed for at sætte sig, medmindre de gerne vil have en kugle igennem muren. Så på den måde, så tror jeg, vi skal se noget tidlig aggression fra CT'erne, for at de ligesom kan counter det utility, som T'erne kommer med.
Ja, fordi at når man kigger på det her B-side, så får man svært ved at se, hvordan de egentlig skal holde det her side, fordi at der er de der spots, hvor du bare kan molotov dem ud, og så kan du lægge de her 2-3 smokes, og så har du, muren, ikke? Og så samtidig, der er jo kun nærmest et sted, hvor man kan plante. Og det er bag den der store totem-sten der, ikke?
Jo.
Og den kan du altså, det spot, der kan du altså wallbange inden fra det der sunroom, som du også omtalte. Og det, det synes jeg jo, det er jo alt for OP. Så jeg tror, vi kommer til at se en ændring allerede der, at man kan bare stille en T derinde, og så bare wallbange ham CT'en, som er ved at defuse. Altså, jeg synes, det er alt for OP, at man kan wallbange det spot.
Jeg er helt enig. Altså, vi kan tage Nuke som eksempel. Noget som BlameF, han er verdensmester i at gøre som T, det er, at han placerer bomben lige foran siloen i et præcist lineup, så han bare kan wallbang hot. Altså, og det er jo alt for OP, for han kan bare stå og gemme sig. Han kan bare stå og gemme sig, og så når de taber defuses, så kan han bare wallbang, trække sig, wallbang, trække sig, wallbang, trække sig. Hvor et CTN, de ikke rigtig har nogen mulighed for at stoppe ham.
Og det er jo så også forskellen på Blame F og Kadian. Fordi Kadian, han jiggle-peaker, og så, hvad fanden var det for blade, der står, hvor han lige jiggle-peaker, skyder ind med orben, og så bagefter får ham der defuser i, kan du huske det play, hvor han går fuldstændig amok?
Men der, dem er der jo mange af.
Ja, men det er
rigtigt. men det er rigtigt. Men det
var
også,
efteråret.
Men ja, og det er Kadian super dygtig til i øvrigt med AV'en. Men ja. Blame F med hans spray control med en M4 eller en AK er også fuldstændig vanvittig. Så der har de en edge begge to.
Men B-sidet her står, altså det bliver fandme svært at holde for de her CT'er. Det gør det altså.
Altså de muligheder, som der er, det er, at der er en del muligheder for eksempel det her, som du siger med Molotov, den her rampe her, og så efterfølgende, så kunne du lave en popflash, hvor du kommer ud med nogle CT'er for at overtage det her område og få den her blodige kamp, lidt ligesom, ja, igen, af rampen på Vertigo, ikke? Men ellers så er der også faktisk gode muligheder for boost på det her site i forhold til at få en AV op og få noget tidlig aggression i forhold til den rute, som T'erne har. Så hvis du har en super dygtig AV, så er det bare med at være hans højre hånd og få ham placeret.
Hvor er det, du kan booste henne?
Du ved, B-site, så er der jo en kæmpe sten, ja. som er det første, man bliver mødt af som CT, når du kommer ind. Og hvis du booster bag den, så kan du faktisk, du kan booste i sådan en vinkel, så du kun lige kan se CT i hovedet. Og han kan bare stå med en AV og hygge sig og kigge over, hvis de har placeret smukken lidt forkert, lidt for lavt, eller få noget tidlig info helt ned i de her gange fra T'erne.
Okay.
Men det er jo kæmpe risici. Altså lad os sige, han får et kill, ikke? Altså, så ved de udmærket godt, så har de info på to spillerne T'erne. Så igen, altså, det opvejer ikke for de muligheder T'erne har.
Og så hvis vi prøver at hoppe over på A-sejlet støj, så er den umiddelbare, det første, man kommer til at tænke på, det er, der er simpelthen for mange vinkler, som CTN, de kan stå i. Der er måske altså 15, 16, 17 vinkler, de kan stå, når man kommer ind der fra AMN, ikke? Så jeg synes, det er for meget. Altså,
ja, altså hvis man troede, at DOS 2B var et sted, hvor folk de kunne sidde i mange vinkler som CT, så bare prøv at tage Ancient af. Altså det er über alles, og de har også den her meget lille indgang, som de kan trække sig i med en smoke, så frem til de sidder og holder aggressivt ind i de her catacombs eller main, som vi også kan kalde det. Men igen, så er det også de mest populære områder. Det tror jeg også kommer til at være nogle områder, hvor at T'erne, de ligesom har rig mulighed for at molotov det. Men igen, ligesom på B-side på Inferno, de kan sagtens trække sig til et retake og være i sikkerhed. Hvis de trækker sig ind i Ruin, så kan de trække sig ind i det her baglokal. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Og så skal vi også huske på, at der er et lille gap inde i A-main, hvor du kan flashe over skyboxen. Det var der ikke i den første.
Okay.
Lige da det kom ud, der var det ikke blevet opdateret. Der var der en skybox, som gjorde, du ikke kunne flashe over, men nu kan du flashe over, ligesom du kan på B-side Dark på DOS 2.
Men det ligner også et site, hvor man kommer til at solo-hold det simpelthen.
Det er anger-sitet. Ja. Det er magisk sitet.
Ja, det er det 100%. Og så tror jeg, at vi kommer til at se, altså måske 3B, og så en midt, ikke? Altså det er sådan, man kommer den standard formation på CT-siden, ikke?
Jo, 100%. Det er også min teori. Og så fremt, at T'erne, de vælger at gøre brug af den her midt, for at få noget rum, hvilket vi ikke formoder, at de gør, fordi at mulighederne for dem, de er så dårlige på den midt her, så kan du altid trække to CT'er over, hvor den ene lige så stille kan falde mod B, og den anden kan starte et løk og prøve at flanke dem. Men igen, jeg tror også, det bliver 3B.
Men en lille finurlighedsstøj, så kan man jo faktisk, hvis man går to CT'er ud midt på, og går ned ad trapperne der, jamen så er det faktisk run boost de kammerat over på den der bjælke over til venstre. Og så kan du få en timing på det der B om, altså uden for B, hvis det er laserne der, så kan du faktisk komme ind som CT først på det område, hvis du runbooster over. Så jeg tror faktisk, det er noget, vi kommer til at se, altså holdene gøre aktivt nærmest hver eneste runde. Fordi at ham, der runbooster, han kan jo så smoke højre side og midten af.
Det er du ret i. Det er faktisk ret frækt.
Det er ret sygt, ikke? Altså jo. Hvis vi kommer til at se det nærmest hver eneste runde, og få en altså runbooster, en CT over på den bjælke der.
Ja. Det er sgu en god pointe, god finurlighed.
Jamen, det læste altså, fordi det på Twitter.
Ja, det er jo sådan nogle små finurligheder, som jeg glæder mig til at se de professionelle spillere kommer til at gøre brug af. Fordi vi kan jo sidde og sige nok så meget omkring det her map, men hvordan metaen kommer til at være på det her map, og hvordan kampen de kommer til at udspille sig, det kan være helt anderledes fra det, man tror.
Jamen, så er vi jo millionærer, hvis vi kunne forudsige det stadig.
Fuldstændig.
Men altså, det bliver bare så fedt at få noget nyt spark ind i den her scene. Altså, det er så fedt med et nyt map, og jeg synes faktisk, selvom at vi, at vi nævner mange af problemerne med mappet her, så synes jeg faktisk, at det er, altså, det er en god version i forhold til, at den ikke er playtestet nu af de professionelle. Ikke? Der skal ikke så mange ting til, før det her map, det faktisk bliver, altså bliver et godt map. Det bliver meget pocket. Det er ikke så taktisk et map. Det, altså, man kan sammenligne det rigtig meget med DOS 2, også fordi man har de her lange rotationstider imellem sitesene.
De får ikke lige ved over det. Der, du ved, jeg hader dem. Det
ja, slet ikke så jeg er også lidt nervøs for, at vi måske kommer til at se altså sådan noget lidt, altså DOS 2 og Inferno-agtigt, hvor at hvis man får sitet, jamen så hedder det bare et safe.
Præcis.
Fordi det er simpelthen så svært at retake, fordi at der er så lang rotationstid imellem, ikke?
Jo, jeg tror også, vi kommer til at se gamble stacks, ligesom vi ser mange af på Inferno, og altså det synes jeg sgu er ærgerligt, men samtidig så giver det også lidt, fordi det handler om at komme ind i hovederne på hinanden. Men hvis vi skal kigge nærmere på nogen, som der faktisk kommer til at være lidt beskider i forhold til det her, altså så synes jeg, vi skal tage fat i et hold som Na'Vi, som har et permaban i Vertigo.
Mm.
Na'Vi, de har i lang tid været et hold, som der ikke har lyst til at sætte sig ind i nye maps. Altså, de vil gerne spille The OG Circle, de vil gerne spille de gode gamle. Og de permabander Vertigo, men Ancient kan sammenlignes på mange punkter med Vertigo. Så i den forstand, så er de jo tvunget til at sætte sig ind i et af de nye maps.
Det er de simpelthen nødt til nu.
Så spørgsmålet er, om de vælger Vertigo, eller de vælger Ancient?
Altså, jeg tror, altså Ancient virker som en map, som kommer til at passe Na'Vi altså helt perfekt.
Ja, ikke? Jo. Altså også fordi, de har jo også noget DOS 2 i sig. Så på
ja,
den
præcis,
måde.
Ikke? Men derfor er de stadigvæk lidt beskideren, fordi Train var også et af de maps, som Na'Vi rigtig gerne vil ud på, ikke? Og vi kan også kigge på, hvem får egentlig en fordel af det her. Fordi at vi har i hvert fald tre hold, som har det som permaban i top 15, og det er altså Liquid, Complexity, Vitality, også til dels Mousesport, som banner den en gang imellem. Men de her hold, de får jo et kæmpe boost nu, fordi at deres permaban er ude af mappoolen, og de nu har chancen for at træne det her ancient map og få en meget, meget stærkere mappool.
Jamen, jeg så både Config og BlameF vågne op med julelys i øjnene, da de så den her update her, sådan, am I dreaming? The one map that gets out of the map pool is the one that we permabans. Mm. Så det er jo helt perfekt for dem, og hvis vi skal kigge nærmere på hold, som der ikke synes, det er så fedt, altså så tænkte jeg med det samme på Ends, fordi at det her nye Ends roster, de kom jo ind og overraskede rigtig mange, da de startede fra det her bootcamp lokale i Finland, hvor at de viste, at de kunne bare flæk på train. Og de kommer til at få et problem nu. Og det samme gør et hold som Indies in Pyjamas, hvor Hampus, han specielt som in-game leader, elsker train.
Ja, også FPX, det dels faktisk også godt kan lide at pick train. Men det er jo ikke en særlig god start for Devices karriere i NIP, at de simpelthen lige tager et af deres bedste maps ud. Så det er jo, der er nogen, der får en fordel, og der er nogen, der er rigtig, rigtig ked af det. Og hvis vi kigger på de danske hold, så er det jo altså et map, som lå ret langt nede i deres mappool, og det ligger jo ret langt nede for langt de fleste hold. Så jeg tror faktisk nok, at der de fleste er glade. Det tror jeg umiddelbart.
Det er også mit indtryk, og som Anders Blum han også sagde, folk de skal altså holde op med at være så kritiske nu i communityet, fordi det her ancient map her, man skal huske på, dengang Overpass kom ud, der så jeg nogle billeder af, hvordan det var, da det kom ud, og det så jo helt anderledes ud i forhold til, hvordan det ser ud i dag. Og det er klart, hvad de har også ude at give udtryk for, at der kommer nogle ændringer, men vi skal bare have noget feedback på det. Så det her map, det kan komme til at være helt anderledes fra, hvordan vi kommer til at se det nu, og det kan være et map, som vi alle sammen kommer til at holde rigtig meget af. Så derfor så skal man passe på, at man ikke lige skyder bjørnen endnu.
Ja, men hvis vi lige skal prøve at sådan danne os et overblik over, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have ændret os der, så er det de her copies. Der er for mange gemmesteder, og så er det måske et remake af det her A-site. Der skal i hvert fald, altså det er et kæmpe site jo, og der er så mange vinkler. Så jeg tror også, at det er simpelthen nødvendigt at lave det her A-site om, fordi det er simpelthen for svært at komme ind som terrorist.
Jeg er enig, og samtidig så skal vi også have det her wallbang væk. Altså for ja. B-bombsite, i hvert fald et af dem, og gerne det i forhold til bomben. Fordi at hvis du kan finde ud af at gøre brug af utility, så kommer du ind på B-bombsite, og hvis du får blandet bomben, så kan du falde og stå i sikkerhed.
Præcis, altså jeg tror godt, vi kan forvente, at der faktisk kommer en ændring allerede inden, at de professionelle skal spille den.
Det gør der. Det er slet ikke tvivl om.
Det er simpelthen for OP.
Ja, jeg tror, de er rigtig, de er meget opmærksomme på det. Også nu, hvor at, hvad siger man, wins og så videre, er så vigtige for at få LTV World Ranking og så videre, så nytter det ikke noget, at der er mulighed for at lave sådan nogle plays, som der er lige nu.
Men det bliver jo sindssygt spændende at se, støj om, altså hvor mange der går all in på det her ancient. Hvor mange der virkelig går ind og punishpicker det her på folk, eller om holdene simpelthen bare i starten vælger at bande mappet. Det så vi jo dengang, at Vertigo blev implementeret. jamen der er langt de fleste hold, jamen de bandede den egentlig bare, fordi at det er måske en for stor en risici, hvis man ikke er helt trænet på det nu, ikke helt gennemspillet nok. Men det giver i hvert fald en chance for de altså lidt mindre gode hold, og så kan komme ind med det her ancient pick, hvis det ikke bliver bandet af det andet hold længe.
100%, og måden hvorpå, at jeg synes, at man skal gøre brug af den her veto, så er det at permabande for start, og så lad de hold, som der tror, at de rider på en fed bølge, og som picker det her map, lad dem gå ud og pick det her map, og så vent til, at du har nogle afgørende situationer, hvor at du så har kunne træne det her i kulissen, og så vælge det her map, ligesom Astralis de gjorde mod Liquid i Major semifinalen i Berlin, ikke? Altså hvor de går ind og punishpicker det her Vertigo, hvor at Liquid uden tvivl var det bedste hold på Vertigo i sin tid, og så går ind og vælger det her map, og de var jo i kæmpe chok. Altså,
det var det fedeste pick nogensinde.
Det var det fedeste nogensinde. Ja. Og kunne gøre det igen med Ancient på et tidspunkt, hvor det bliver afgørende, det kan altså betyde rigtig meget.
Og som jeg kan se det, Støj, så bliver det altså IEM Sommer, som bliver første turnering med det her map, som bliver spillet fra den 3. til den 13. juni. Valve har valgt ikke at tage det med til de her RMR-events, fordi at holdene kan simpelthen ikke nå at træne på mappet, så de kan spille det.
Ja, altså Prof, han sagde faktisk på LTV Confirmed, at de har i hvert fald valgt, at det skulle ikke med på den første. Altså det skulle ikke med i Flashpoint, og de forventer også, at det heller ikke kommer med på de resterende RMR-turneringer.
Nå, gør det ikke det?
Nej, altså det er kun confirmed, at det ikke kommer med til Flashpoint, som den første RMR-turnering.
Ja, vi må da gå ud fra, at de er med i de næste, ikke?
Præcis. Altså, ja. vi går ud fra at det også holder stik i de næste, men man ved jo aldrig, altså, hvad Valve de kan finde på.
Har du mere til Ancients Day?
Det har jeg ikke. Vi må vente og se, hvad communityet siger til det, og når vi har set de professionelle spille lidt mere.
Ja, husk at hoppe ind og prøve det her nye map. Det er faktisk rigtig sjovt, helt ærligt. Men skal vi komme videre til Flashpoint?
Lad os gøre det. Og det er jo altså Flashpoint, som der starter på mandag, RMR-turnering for de europæiske hold. Og altså, den vigtigste turnering hidtil i 2021, som vi tager hul på nu. Og jeg synes, vi skal lægge ud med lige at snakke lidt om, hvad Flashpoint overhovedet er. Fordi jeg har en lille svaghed over for Flashpoint. Altså det, som de kom ud med i starten, i forhold til, at de gerne ville gøre lidt op mod måden, hvorpå man havde turneringsformater. Altså de tog en chance og smed en helvedes masse penge i det, og blev ramt på nogle punkter. Men jeg ved ikke, jeg synes måske lige, du skal prøve at brække lidt ned, fordi du er formatchefen.
Jeg er formatchefen. Men de kom jo braven ind på scenen i starten 2020-støj med Monte Cristo og Thorin som en del af talentteamet. Thorin, han var jo creative director, men han er så siden skrevet fra projektet. Og det var så med ordene, I was here to save CSGO, and I was here to make the best tournament, he said. I know now that neither is possible. Koldt som altid. Så Thorin, han er altså ikke en del af Flashpoint længere. Og de havde den her vilde, vilde kamp mod EPL. Ja, det må så være sidste for. Og den, det var så altså den her kamp om at få de bedste hold med til sin liga, ikke? Og der, den kan I så høre nærmere om i vores special omkring, hvad fanden var det, den hedder, Støj?
Jamen det var vores special omkring økonomien,
ja, præcis,
i Counter-Strike. Jeg mener, var det ikke episode 52 eller 53?
Jeg tror, det var 52.
52, ja. En special omkring økonomien, omkring den her kamp, som der har været med de her store turneringsorganisationer, alt imellem at få de her hold. Der dykker vi helt ned i det.
Og det er en turneringsarrangør, som har rystet posen lidt større. Vi kan jo godt lide det, at der kommer nye spillere ind, ikke? Og de vil også rigtig gerne gå op med den måde, man laver turneringsformater på, faktisk. Og det hele, det blev fuldstændig ødelagt af covid-19, fordi at man ikke kunne holde det på LAN. Men jeg vil godt lige prøve at tage igennem, hvad de egentlig havde tænkt sig, fordi det er super, super fedt. Og jeg håber også, at det er noget, de vil implementere i deres turneringer fremadrettet, når vi skal på LAN. Fordi de vil jo nemlig lave tre grupper, gruppe A, B og C, og så vil de første tre seeds, de vil blive tilfældigt udtrukket til hver sin gruppe. Og holdet, der bliver trukket til gruppe A, de må så vælge frit fra de resterende ni hold, hvilket de vil have med i deres gruppe.
Og stop lige en halv der, vi jo.
Ja.
Fordi det er jo der, det begynder at blive vanvittigt.
Ja, helt vildt, ikke?
At man må vælge på den måde, altså hvor det er sådan lidt første anvælger i skolegården, ikke? Og det er det, der er fedt.
Og så altså fortsætter den her proces egentlig, hvor at det hold, der, der bliver valgt, de må så vælge det næste hold i gruppen, indtil alle hold er placeret. Og de sidste hold, der bliver placeret i hver gruppe, jamen de har jo ikke fået muligheden for at faktisk at vælge et hold, så de har en veto, hvor at de enten må skifte ud i deres egen gruppe, så der bliver nogle andre indledende matchups, eller så må de faktisk skifte et hold fra sin egen gruppe fra en anden gruppe, altså får man nyt hold ind. Og hvis to af de tre andre hold i gruppen, de siger ja, jamen så går den her veto faktisk igennem. Og det her gruppestadie, det skal så gennemspilles to gange, og holdene de får tildelt point på baggrund af deres placering. Og de otte hold med flest point, de går så videre til playoffs. Og det man skal forestille sig, det er, altså, at det her det kommer til at foregå live på en scene, hvor at der er plads til masser af banter, hvor at folk de bare kan smide hinanden under bussen. Og det er bare et format med mega meget fart på. Jeg håber virkelig, vi kommer til at se det.
Altså Blast, de forsøgte sig, ikke lige med det her format, men de forsøgte sig med lignende at lave det her banter. Vi nåede at se et event i London, lige inden at COVID-19 ramte, hvor at ham verden her, han står og spørger sådan, nå, hvad kommer I til at fokusere på mod, du ved, så kan det være, det var Tarik op mod, whatever, Manto, hvor de bare står og smider hinanden under bussen og siger, jamen, vi er slet ikke bange for dem, de kommer til at tabe osv., men det her, det er jo en helt anden liga, og jeg er så ked, at vi ikke kom til at se det på grund af COVID.
Kan man lige forestille sig Art, der står der, og ja, hvad fanden kunne han finde på at sige? Han kunne i hvert fald smide nogen under bussen.
Fuldstændig aldeles, og det handler også om, altså, undskyld mit ordsprog, hvor store edler og dele.
Coronas.
Ja, hvor store coronas har folk. Har de så store coronas, at trods at de er, hvad siger man, på papiret et dårligere hold, så er de ikke blege for at sige, ah, men ved du hvad, Heroic bare kom med i vores gruppe, Astralis bare kom med i vores gruppe, Gambit bare kom med, vi er ikke bange for nogen.
Jamen altså, det...
Selvom de selvfølgelig ikke er en del af Flashpoint, men du ved, hvad jeg mener.
Ja, 100%. Men hold op, jeg håber, at vi kommer til at se det her støj. Det kunne simpelthen være så mega fedt. Men vi kan jo lige prøve at kigge på, hvad er det egentlig for en situation, Flashpoint de står i dag? Fordi at, vi kan lige starte med at sige, det går sgu ikke skide godt for dem. Og den her Flashpoint 3, vi kommer til at se, er jo heller ikke et normalt Flashpoint-event. Men vi kan lige prøve at kigge på, hvad er det egentlig for nogle partnerhold, de har lige nu?
Ja, fordi deres plan var at have 10 hold. Nu har de så kun 8, og så når man kigger på listen af de 8 hold, så er det en ret tam liste, specielt når man tænker på de ambitioner, som Flashpoint har i forhold til det her med, at du betaler 2 millioner dollars, bare for at være en del af det, ikke? De vil jo gerne op og slås med de store, men de har et hold som FunPlus Phoenix, det er jo et godt hold.
Ja.
Så har de Gen.G, de er ikke aktive længere. Så har de Mad Lions, som er sådan lidt et jokerhold lige nu.
Blaforhold.
Fuldstændig og lidt blaforhold. Ja. Altså, de har Water2K, Totsen, Sausal, JL, og så har de TMB. Det er jo begrænset, hvor mange du overhovedet kender for det hold, ikke?
Præcis.
Og med i så stor en liga. Og så har de MIBR, som måske også kunne være en af de positive her, trods at det også er sådan lidt tier 2 brasilianske spillere, ikke?
De er ikke rigtig slået igennem endnu.
Nej, lige præcis. Så har de Contact, som ikke er aktiv. De har Dignitas, som så til gengæld er rigtig positiv her, når man tænker på det spil, som de har haft på det seneste. Så har de Cloud9, som har deres CS hold på pause. Og så har de Envy, som heller ikke er aktiv. Så du kan godt se, det er jo kritisk.
Altså, som jeg kan se det stadig, så har de tre hold, som har et lineup. Og det er altså Dignitas, MRBR og FPX.
Ja, og så hvis så Mad Lions som ja, det eneste også, men ja, altså som er lineup, som vi kan få noget ud af, og som man sådan, undskyld, man har lyst til at se på. Altså hvis jeg skulle se Mad Lions, så var det på grund af TMB, men ellers ikke.
Altså det er jo virkelig et problem, at man har altså nærmest 50% af de organisationer, som havde købt sig ind, jamen de er ikke i Counter-Strike længere. Så Flashpoint har fire hold med i sin turnering, så jeg ved ikke, om de måske skal... Altså, de kan selvfølgelig godt prøve at få nogle flere organisationer til at købe sig ind, men langt de fleste, de er jo med i EPL.
De må have nogle frygtelige sponsormøder, Væver. Altså, der sidder jo en sponsor og sådan lidt, skal jeg give jer så og så mange millioner for at få så lave viewertal på grund af, at de kun har fire aktive hold?
Jeg håber, de har en god sælger, som ja,
kan... Ja, præcis. Du kan se, om sved træn i mødet.
Men altså, ja, de er enten nødt til at ændre på deres format, så de får flere hold med fra kvalifikationer. Altså, de er nødt til at prøve at få nogle flere hold til at købe sig ind, så de får de her 10 partnerteams, som de jo faktisk ikke har formået at få endnu, fordi at begge iterationer af Flashpoint har ikke været med 10 partnerhold. Altså, jeg tror også, at der måske også nogle af dem her, der er en lidt lunken over, ikke at få direkte en vej til det her Flashpoint 3, fordi det er jo en major-kvalifikation, så de hold, som har købt sig ind som partnerhold i Flashpoint, er jo ikke med til den her turnering automatisk.
Nej, og jeg tænkte også, det som det første, da jeg så, at de var ikke automatisk med på den her liste her. Så du betaler 2 millioner for at blive en del af den her liga, så bliver det til en RMR-turnering, og så er du lige pludselig ikke adgang til den, uden at du altså bliver nødt til at gå igennem en svær kvalifikation, ikke? Men igen, de kommer stadigvæk til at få 2 Flashpoint-turneringer, som de ville have haft, så frem det ikke var en RMR-turnering. Så, og når det er RMR, så skal man virkelig passe på, hvad man siger, fordi det er i Valve-regi. Så jeg tror, at de har det fint nok over det, selvom man kunne godt sidde og være sådan lidt, hallo, altså, vi skal da direkte med.
Ja, ja, men som du siger, Støj, så får de altså, de får de her 2 turneringer, som de er blevet lovet, så der er faktisk ikke rigtig så meget, der er ændret. Men man kan håbe på, at det her RMR-event, det kommer til at sparke gang i Flashpoint igen, få noget opmærksomhed omkring den her turnering, så den faktisk kan lykkes, fordi at, nu snakker jeg kun for mig selv, men jeg vil sgu helst have alle de gode hold over i Flashpoint, fordi at det virker bare som en meget federe turnering. De har, altså de har en lidt anderledes tilgang til tingene, også i forhold til produktionen, og de har segments med talent og sådan ting, hvor de har nogle sjove gimmicks, hvor værterne de better på kampene og sådan nogle ting. Så gør det lidt på en anden måde, og derfor så synes jeg også, at det er et frisk pust til scenen, og jeg håber, at Flashpoint de får nok succes i fremtiden.
Jamen, jeg hæfter mig også ved lige præcis den her produktion, fordi at de 2 turneringer, som jeg bedst kan lide at se i forhold til produktion, ikke nødvendigvis holden altid, men det er klart Blast og Flashpoint.
Helt enig.
Altså, de er bare de bedste i produktionen, og de har brugt mest energi og mest økonomi på at lave den her så fed som seeren, eller for seeren at se som muligt. Og derfor så jeg også gerne, at vi i hvert fald havde flere gode hold derovre, fordi ESL, det er også sådan lidt nostalgisk, så der vil jeg også gerne bevare nogle derovre, men man kan ikke få det hele.
Men Støj, lad os hoppe ind i major-kvalifikationen, fordi den starter nu, og det er nu, vi skal i gang. Hostage down. Well done. Og vi skal have overstået 3 RMR-events for hver region, inden at vi starter majoren, Støj. Og der er jo 6 regioner. Der er EU, CIS, NA, Oceania, som jo er Australien primært, og så er det Sydamerika, og så er det Asien, som lige får et enkelt contenderspot, Støj. Ja, et enkelt contenderspot. Men vi kan lige kigge på, hvad er det for en turnering af de forskellige regioner, de har?
Ja, fordi at det var jo det, som vi i seneste episode valgte at hive med herover. Vi kan lige starte med CIS og Oceania. Det er altså kommet frem, at det er epicenter.
Gode gamle epicenter.
Gode gamle epicenter. Altså Russian Esports Federation, som er kendt for at lave blandt andet epicenter, der kommer til at være ansvarlige for CIS og Oceania RMR-turneringerne. Der er ikke kommet så vildt meget information endnu, men vi ved, at Open Qualifiers for CIS starter 8. maj, med Close Qualifiers mellem 9. og 12. maj. De 8 bedste. De kommer så videre til main eventet, og 16 hold, de vil deltage til den her CIS RMR den 12. til 23. maj. Og det er jo, altså formatet er, som vi kender det, fra så meget andet.
Ja.
Og den her Oceania-kvalifikation, altså de bliver jo nedprioriteret, som de altid har gjort, fordi der ikke er så meget kvalitet og så mange hold. Men så der mangler stadig en helvedes masse informationer. Men hvis du godt kan lide at se det CIS fra Down Under, så er Open Qualifiers fra den 23. maj, Playoff Stage, er sat efter den 23. til 30. maj.
Og hvis vi lige prøver, eller vi kan lige sige, at NA, det er CS Summit.
CS Summit, ja.
Og så, ja, de andre, det er blaffer.
Det er regioner.
Det gider vi ikke.
Det er bare blaffer, ja.
Vi kommer til at fokusere på mest på EU her, fordi at det er det mest spændende. Men det er jo en meget, meget speciel situation, fordi at pandemien har simpelthen resulteret i, at Valve de har ændret på den her kvalifikation, som vi normalt kender den. Under normal tilstand, der afholder Valve de her minors, som jo giver adgang til major-kvalifikationen. Og de 8 bedste hold fra major-kvalifikationen, som også hedder New Challenges Stage, de går videre til selve majoren. Men Valve de har nu skrottet den første del af kvalifikationen, som er minoren, og derfor så skal vi kun have afviklet major-kvalifikationen, som jo giver adgang til selve majoren. Så RMR-eventsene giver adgang til New Challenges Stage, som er kvalifikationen til majoren. Så tror jeg, vi er der, Støj.
Ja, det kan godt blive lidt kringlet, men det skal det også helst være, når vi snakker om et verdensmesterskab. Så der er altså de her MR-turneringer, hvor i at man samler point, som der strækker sig over noget tid, hvor at, jeg tror godt, du og jeg, vi kan blive enige om, det ved jeg faktisk ikke engang, men jeg er i hvert fald større fan af LAN-setuppet med Miners. Det synes jeg var mega fedt.
Ja, og det er også altid hverdag i CS.
Præcis, minors, og hele det her, altså det er sådan lidt, du ved, der er nogen, i forhold til Super Bowl, så går de ind i sådan en decideret Super Bowl måned, hvor de går og glæder sig, og nyhederne og alt det her op til. Det samme gør jeg med minor i forhold til major. Altså spillerne, de er afsted, så frem man deltager i minoren, går hele vejen til majoren, de er afsted i sådan noget, halvanden, to måneder hjemmefra, og bare spiller, og der er pauser til at kunne lave content og så videre. Der bliver bygget den her hype op omkring det, som gør, at det bare bliver det fedeste verdensmesterskab.
Fuldstændig enig. Altså, jeg synes også, det er klart fedeste, vi ser efter, det er det der måneder op til en major, hvor kvalen er i gang, og vi skal se, hvem kommer til den her major, som jo er det alt overskyggende mål for alle Counter-Strike-spillere. Men hvad synes vi om det her støj? Er det den rigtige måde at gøre det på? Simpelthen bare at skrotte minerne, og så bare altså nulstille hele major-cyklen egentlig?
Jamen altså, jeg tror, det er den eneste måde, hvorpå du kan gøre det. Men i forhold til, om det er de bedste hold, der kommer med, så ved jeg ikke, om det er den rigtige løsning. Jeg så måske gerne, at den her kvalifikation til majoren, den var over lidt kortere omgang, eller inden for en kortere tidsperiode. Fordi de her MR-events, de strækker sig over lang tid. Og der kan nu også ske så meget for de her hold. Altså, vi ser ændringer på CS-scenen, som man nærmest skifter underbukser, ikke? Nærmest hver dag, så er der en ny trend for. Det er sgu ikke ligesom de store tophold i fodbold og alle mulige andre sportsgrene. Så på den måde, så kan jeg godt være lidt ked af at se det. Vi kommer også lidt ind omkring det i forhold til North, Hyenas og så videre. Hvem har et spot på den her liste lige nu og her, men som reelt set ikke har et hold?
Ja, og hvad de meldte jo faktisk ud, jeg ved ikke om du kan huske, Støj, at de vil ikke afholde majoren, før at der kom et RMR-event på LAN. Så vi må forvente, at i hvert fald nok den sidste RMR-turnering bliver på LAN, som jo også bliver den vigtigste, fordi at man får flere og flere point, eller man får flest point ved den tredje, anden mest point ved nummer to, og så her den første, den giver mindst point af alle. Så vi må forvente, at vi simpelthen ser et RMR-event på LAN, fordi det har været meldt ud, at det skal der være inden en major. Man kan ikke kvalificere sig til majoren udelukkende online.
Nej, og det er jeg sgu egentlig glad for.
Ja, altså det er også.
Det synes jeg er en nødvendighed. Det er en nødvendighed for at opbygge content til selve majoren. Det er en nødvendighed for, at hypen, den kommer op at stå, og for at majoren får en opmærksomhed. Og det ved de jo godt hos Valve. De ved udmærket godt, at i forhold til de penge, som de skal skyde i den her major her, så skal der være nogle sponsorer, der skal være glade, og så skal der opbygges en hype, så seertallene de stiger.
Men Valve, de nulstillede jo faktisk næsten RMR pointstillingen i år, tidligere i januar. Og dem, der stod til en Legend-plads, de får 600 point. Dem, der stod til en Challengers-plads, de får 300 point. Og Contenders 100 point. Så det er nærmest status quo, men selvfølgelig så får der nogen hold lidt en fordel ved at starte med de her point, men det er fuldstændig open game. Det er det.
Fuldstændig aldeles. Altså, det er kun 600 point, som Legends får. Så mange er det heller ikke, så der kan ske så meget. Også når man ser på, hvordan holdene er, siden at de fik det her Legends-spot. Og når man kigger på de konsekvenser, der kan være ved at udskifte spillere inden for de her MR-events. Så det er helt åbent. Det er fantastisk at se.
Og Legends, de får direkte adgang til selve majoren, så de skal altså ikke igennem det her New Challenges Stage eller Major-kvalifikationen for at komme til majoren. Og så går Challenges og Contenders så til New Challenges Stage. Og forskellen på at være Challenger og Contender, det er egentlig bare, at man får et bedre seed til New Challenges Stage, og derved så får man nogle meget nemmere matchups i den turnering.
Lige præcis, og hvis vi skal kigge nærmere på antal invitationer, som der er placeret til regionerne i forhold til majoren, så kan vi se, at for EU, der er der tre Legend spots, der er seks Challenges og to Contenders, altså i alt 11 invitationer. For CIS, 2-1-2, 5 invitationer. NA, 3-1-1-5, 5 invitationer. Og de andre regioner får en invitation hver. Og der kan vi jo starte en debat.
Der har vi lidt et problem.
Der har vi et decideret problem, fordi at jeg ved, både for du og jeg, der er det der springer i øjnene, specielt når man kigger på, hvordan situationen er i den region med Counter-Strike lige nu, og det er selvfølgelig NA.
Ja, altså det må vi bare sige. Lige nu, der står de til at få 5 pladser ved majoren, som jo var repræsentativt for et år siden, fordi der var rigtig mange gode hold i NA, men det er der altså ikke længere. Altså, det bliver faktisk nok sådan, at NA-holdene, altså Liquid og EG, de kommer faktisk til, med mindre de flytter hjem til NA og spiller, at de skal spille EU RMR Events, fordi det er baseret på, hvor du befinder dig henne. Så hvis du spiller i Europa, jamen så er du EU-based.
Og der skal vi jo ind og snakke om, hvor store coronas har de.
Ja, ja.
Altså, vil de spille deres kvalifikation eller kamp om RMR-pointene i EU, hvor det er langt sværere at få pointene, hvor der er flere invitationer, eller vil de tage retur til NA, hvor at modstanderne er langt værre, men der er færre invitationer, så de måske på den måde er mere sikret til at få den her invitation?
Men altså, vi har fået holdlisten til Flashpoint 3, så vi ved i hvert fald, at de kommer ikke til at være med i den første. Og så tror jeg faktisk, de skal spille det hele i NA, faktisk.
Det tænker jeg også. Altså, ja. Ellers så vil det skabe en helvedes masse balaver.
Ja, det tror jeg, man kan.
Men det, som der jo er den helt store elefant i rummet væver, det er jo, at vi har en CIS-region, som lige nu tonser afsted. Det er det her russiske atomlokomotiv. De har 5 invitationer. Altså, stod det til mig, så kunne de godt have 7 invitationer, 8 invitationer, sådan som de spiller lige nu. Og så NA har 5 styks. Altså, de kan jo ikke have samme antal invitationer for CIS og NA-regionen, når man kigger på, hvad for noget Counter-Strike bliver spillet.
Altså, hvis det bliver sådan her, så kommer vi jo til at se en situation, hvor at hold som Bad News Bears og Rebirth
Triumph,
de simpelthen får en plads til majoren, fordi lige nu der er der jo Liquid og EG, og så kan vi måske også godt tage Extra Salt med, som er de 3 gode NA-hold, men resten, det er jo vandbærer.
Fuldstændig alleles, det er vandbærerne. Ja. Altså, og jeg får lidt minder tilbage til tid, altså seneste minor, vi havde, hvor at vi også havde sådan nogle hold som altså Vega Squadron, og du ved, nogle af de der blafferhold, der var fra CIS, fordi på det var en tidspunkt, der var CIS Region ikke noget at råbe hurra for. Men altså, Bad News Bears, Triumph, det går ikke, Væver.
Skal vi have PTR til majoren igen?
Jamen det skal vi ikke. Altså, jeg har også sådan lidt, det er sgu svært at gå ind og ændre på det for Valve side, altså uden at få en helvedes masse kritik. Men samtidig så er jeg slet ikke i tvivl om, at alle på hele scenen og i communityet, de kigger med store øjne på, at NA får 5 pladser.
Og hvis vi kigger på altså CIS-hold, som har 5 pladser, som nævnt, så har vi altså Na'Vi, Gambit, Spirit, Force, Virtus Pro, og så også det gamle Windstrike, som jo faktisk hedder EPG Family i dag, som jo har ham her kometen, Elian på åben, som jeg håber, vi får mere at se, men altså de 5 hold der, VP, Na'Vi, Spirit, Gambit, skal jo gå ind og levere, og jeg håber, at vi får dem alle sammen med, fordi de har altså kun 5 pladser.
Jamen det håber jeg også, og vi har jo set lige præcis i den her CIS Qualifier, at det kan gå galt for nogle af de her tophold, specielt Na'Vi.
De var jo helt ud af skide.
De var fuldstændig ud af skide.
Før jul jo faktisk.
Tabte de ikke til Trident, hvor sidst spiller?
Jo, og det lå sådan noget lige på grænsen til at komme med til majoren faktisk, så de må være utrolig glade for, at det er blevet nulstillet det her.
Jamen altså, det er når russisk møder russisk spillestil, så kan alt ske på den server der. Men ja, de skal sgu levere.
Og så, som nævnt, så kan jeg lige sige, at det første RMR-event, det giver 1600 point til førstepladsen. Det andet RMR-event giver 2000, og så giver det tredje RMR-event, som vi håber bliver på LAN, det giver 2500 point. Og det kan jeg også godt lide, at jo tættere vi kommer på majoren, jo flere point får man også tildelt for de her RMR-events, så at altså, de bedste hold op til får flere point.
Præcis, det er jo tydeligt, at det er Valves modsvar til det format, som de har været nødsaget til at komme op med på grund af covid, da de skal droppe mineren, så er deres modsvar til det, at jo tættere vi kommer på, der er det klart de bedste hold lige nu og her, som der får de fleste point, og det er også dem, vi kommer til at se til majoren. Så det er også, synes jeg, en rigtig god respons på det fra deres side.
Og så er der jo også de her specielle Valve-regler inden for Valve-sponsored events, hvor at, der må ikke være andre spillere eller andre mennesker i rummet inden spillerne. Træneren må ikke være der må ikke være noget staff omkring holdet. Så det er altså kun de 5 spillere, og coachen må jo også kun snakke i freeze time, ikke? Altså, ikke sådan der?
Det jeg læste mig frem til, det var jo, at coachen må slet ikke snakke med dem på serveren. Slet ikke snakke med dem på serveren. Altså, jeg kan huske, at det var jo et kæmpe dramaskrig, da det kom ud i starten af, ja, det er jo her 2021 januar, da de nulstillede det her, og at Sonic var ude og kritisere det hårdt, det her med, at på grund af coachbuggen, hvor der er nogle coaches, der har fået tildelt nogle bans, så Valve, de er jo iskolde, som de plejer. De tager alle over en kamp, og så siger de bare, jamen okay, det kan vi ikke risikere, at sådan noget, det kan ske til Valve-sponsored events, så der må coaches bare slet ikke være med.
Men vi så også i løbet af sidste års støj, der var man jo nødt til at bare give frit lejde faktisk til de her trænere, fordi at når man holdt de her online-turneringer, så kunne man ikke rigtig kontrollere, hvor meget coachen han hjalp. Fordi han kunne godt sidde bag ved dem og snakke til dem, uden han var i teamspeaking, så derfor så gav man frit lejde til alle, fordi man kunne ikke kontrollere, om coachen han hjalp holdet. Men altså, det har i hvert fald været sådan, ved majors, ved jeg, at træneren går op og snakker i timeouts.
Ja, det har været sådan. Det har været sådan.
Men det må han simpelthen ikke længere.
Det er det, der er mit indtryk. Okay. At coaches, de slet ikke må snakke med spillerne overhovedet på serveren.
Det er vildt nok stadig.
Det er jo Valve. Kold som altid. Men også det her med, på baggrund af de her cases, der har været med streamsniping og streams, der har kørt i baggrund og så videre. Det er jo derfor, at de har ekskluderet yderligere staff fra deres bootcamp-rum. Altså, vi kan tage Vitality som eksempel. Altså, når man så dem sidde og spille til bootcamp, så sad der jo vitterligt, altså 6-7 mennesker bag dem, som selvfølgelig var en del af, hvad siger man, virksomheden hos Vitality.
De sidder og kigger ned i deres telefon. Præcis. De har ikke nogen funktion, jo.
Præcis, de sidder og bare kigger ned i deres telefoner, og de kan da godt lige give Apex et prik på siden og sige, trods delay, så kører de rigtig meget herhen, og de gør rigtig meget det her i deres defaults, og deres økonomi, den kommer til at se sådan og sådan ud, hvis det her udfald, det sker.
Ja, eller lige bede ham om at slappe lidt af.
det ville være en fornøjelse.
Den gode fransk mand der.
Men det synes jeg faktisk er fedt, at de har udelukket dem. Men ja, coaches, det synes jeg er for rough.
Ja, altså, det synes jeg også, det er simpelthen for hårdt slag til de her trænere, som ligger så meget af deres liv i de her Counter-Strike-hold. Og der kender vi jo selvfølgelig Sonic, også hunden, ikke? Som bare ligger hele deres liv i at hjælpe de her drenge helt, mest muligt. Når man så nærmest tager deres erhverv fra dem, ikke? Fordi det er jo de største turneringer, det er jo det, de helst vil vinde, og så ikke kan have den impact, som de havde før, det er jo synd for dem, ikke? Men vi kan lige prøve at kigge på, hvilke hold starter med hvilke pointstøj, fordi at situationen før jul, det var jo den, at Vitality, Heroic og NiP, de lå til et legend spot. Så alle de tre hold, de starter altså med 600 point, inden vi går i gang på mandag. Dem, der starter med 300, det er altså Astralis, Big, Fnatic, G2, OG, Guardsend, som så nu hedder FPX. Og så er der to hold, der starter med 100 point, og det er altså FaZe Clan og North.
Og det er jo her, balladen starter, Vever. Altså, fordi der er jo nogle hold her på den her liste, som der springer i øjnene i forhold til, hvordan deres niveau er lige nu og her. Men der er det jo heldigvis ikke flere point end, ja, Legends eller Challenger eller Contender, de har fået, så det er stadig meget åbent. Men kigger du på et hold som Fnatic, så har de jo slet ikke niveau til at være så langt op ad listen. Altså samtidig med det, så har vi et hold som North, som ikke hedder North længere, men hedder Hyenas. og vi snakkede om det før i tidligere episode, at de har hivet KGMB ind for at kunne ligesom gøre det klart, at de kan fortsætte med det, og det kommer vi også lidt mere ind på. Men de hører jo ikke til på listen.
Nej, det gør de jo ikke. Men lad os lige tage den situation senere. Så, fordi vi kan se, NiP, de havde jo ikke en særlig god dag i mandags, da Train blev taget ud. Men altså, at starte med 600 point her, altså det kan altså godt være tunge på vægtskålen, som simpelthen gør, at der er nogen hold, der ryger videre til fordel for nogen, som måske faktisk har spillet bedre under MR Events. Så altså, det kommer til at have betydning for nogen af holdene, det her. Det gør det altså, selvom det ikke er så mange point, vel. Men vi kan lige kigge på, hvem fanden er egentlig med til Flashpoint 3 i støj. Skal jeg tage dem?
Ja, det synes jeg, ja. Det synes jeg.
Det er altså vores danske drenge fra Heroic og Astralis, så er det altså Big, G2, Complexity, Vitality, NiP, Mousesports, FPX, OG, FaZe, Fnatic, Sprout, DPL Pony, Anonymo, og så North eller Hyenas, de nubber altså lige det sidste spot, men skal vi lige tage den? Altså den situation der, fordi den snakker vi om, at det godt kommer til at ske det her.
Ja, det synes jeg, det synes jeg. Fordi situationen med Hyenas, det er jo, at så fremt, at du vil have det North eller Slåvold, det er MR-spot, som du har sikret dig tidligere hen, så skal du være minimum 3 spillere fra kåren. Og det hold, som de lavede, det var Borup, Fesser, AC, Gade, Kirby.
Ja.
Og der har de jo kun 2 fra kåren, dengang de kvalificerede sig i AC og Gade.
Ja.
Så de har været nødsaget til at hive en tredje ind fra den kåre, som de var, da de kvalificerede sig som 6. mand, og det kan de også gøre uden de største problemer, fordi de ikke har en coach på, mener jeg, i forhold til nogle regler.
Han er stand-in.
Ja, lige præcis. Han kommer til at agere som stand-in. Ja. Han skal bare stå på holdkortet,
præcis.
Så får de spottet, men han kommer højst sandsynligt ikke til at spille.
Nej, fordi så får de også den der 20% straf.
Præcis.
Altså, KGMB har jo egentlig bare gjort det med en vendetjeneste og sagt, jamen, jeg skal nok være stand-in. Jeg ved så ikke lige, om han har fået en lille konvolut under bordet. Det kunne man da godt forestille sig.
Altså. Det tænker jeg også. Altså, men en konvolut hvorfra? Fordi de har jo ikke nogen organisation, så det skal jo være penge for spillerne selb. Måske har Ace eller Slåvold KGMB også bare gjort det, fordi han er en god gut.
Men, jamen, det kan sagtens være.
Men i alle fald, så Prof, han var ude at kritisere det her hårdt. En mand, som vi jo kender fra HLTV Confirmed-panelet, som ved en helvedes masse om Counter-Strike, han er ude at kritisere det her Hyenas hold hårdt og skrive... There are about 30 teams that deserved the spot in the RMR event more than Hyenas. Og så Kjærby, han er der lynhurtig med en kommentar klasse. Og skriver, gonna save this tweet. og det, altså, jeg kunne godt forstå Prof. I den forstand, at han så selvfølgelig hellere et hold, som der havde klaret sig igennem kvalifikationen, end et halvamputeret hold, som ja, ikke rigtig er et hold længere. Og det er jo sådan nogle situationer, vi kan komme ud i med det format her.
Ja, altså, jeg synes måske egentlig, det er okay, at de gør det. Altså, yes. Vil du ikke have gjort det selv, altså
jo,
helt ærligt?
Jo, selvfølgelig vil det, altså uden tøven. Og de har jo gjort sig fortjent til det her spot sidenhen, og de er tre fra kåren. Ja, det er
sådan har de det?
Jamen, det er jo sådan, reglerne er. Altså, det har de jo tydeligvis. Altså, de har jo tydeligvis gjort sig fortjent til det her spot, ellers ville de ikke have det. Men de har jo ikke gjort det.
Men synes du, de har fortjent det?
Altså, fra den gang, hvor de gjorde sig fortjent til det, så ja.
Ja, det synes jeg sgu ikke stadig. Men jeg kan godt forstå, at de gør det.
Altså, hvis du måler det op mod, hvordan holdene er i dag, klart, så har de ikke fortjent det. Men dengang, der...
Men det var kun to af spillerne.
Ja, det er godt klar over, men det er jo sådan, reglerne er.
Ja, men altså, jeg spørger dig, om du synes, de har fortjent det?
Lige nu her i dag?
Ja.
Nej, men dengang, ja.
Nå, så du synes ikke, de har fortjent det?
Nej, ikke når du måler det op mod holdene i dag, det er det, jeg siger til dig.
Nej,
jeg siger,
okay.
Jeg siger
okay.
Til dig, dengang, hvor de kvalificerede sig og fik gjort sig fortjent til deres spot, der fortjente det, ja. I dag, hvis du lægger det op mod de hold, som der ellers har været igennem kvalen, niks.
Nej. Og det betyder nok også, at jeg sagde jo forleden dag, at jeg havde læst på det mørke internet, at de faktisk havde været med i den åbne qualifier til Flashpoint. Jeg tror altså ikke, man må ryge ud af kvalifikationen, og så bagefter tage spottet. Så synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt på grænsen.
Ja, det er i hvert fald shady.
Altså først så prøver man lige at kvalificere sig på den rigtige måde, og så lykkes det ikke, og så tager man spottet ved at hive Cajun B ind som sjette mand. Men det er heller ikke noget, jeg sådan har dokumentation på, at de faktisk spillede med i Flashpoint Qualifier, men det er en sjov situation, står jeg. Det er jo fedt, at vi får altså et dansk hold mere med. Altså, det er jo helt klart, der er også kæmpe, kæmpe chance for at bryde igennem nu som hold. Altså, hvis de kan komme langt i de her MR-venstre, kvalificere sig til majoren, jamen så har I enes på landkortet lige pludselig.
100%, og vi har set, det er så godt nok bare i minors, at der er sådan nogle, på papiret hold, som der ikke står til at skulle gå videre, der kan gå videre. Men jeg synes også lige, inden vi lukker af med de her hyenas, at vi skal komme ind omkring Lydmand, som der er lidt utilfreds i forhold til det her stunt her. Fordi at KGMB, han sidder jo faktisk og prækker med nogle andre danske spillere.
Ja, det er Christo, Røg, hvem er det mere, Chris?
Christo, Røg,
Huxi,
ja.
Den sidste kan vi ikke huske, men hun siger altså, som jo røg ud af Mad Lions fra det danske projekt der. Så altså, Lydmand er i hvert fald lidt lunken.
Man sidder og prækker med et hold, ja, og så når RMR-event kommer, så placerer man sig på papiret som stand-in for et andet hold. Men igen, altså...
vi havde gjort det samme. Reglerne, altså.
Vi havde gjort det samme.
Ja, ja.
Altså, men derfor så er det jo stadigvæk at have et ben i begge lejre, ikke? Men hvis det kan få... ens gode venner med til majoren. Hvorfor skulle man så ikke gøre det?
Men Røg har også givet udtryk for, at det ikke er sådan en decideret line-up, de spiller. Det er mere bare sådan forholde sig i gang.
Selvfølgelig.
Ja. Men noget sjovt støj. Prize-poolen, den er ikke blevet offentliggjort endnu.
Nej, det er...
Altså, det er om to dage.
Det er det. Altså, jeg er godt klar over, at en prize-pool for det RMR-event, det er ikke så relevant som så mange andre turneringer, fordi det er pointen, man går efter. Så prize-pools, de plejer også at være... relativt små.
Men der skulle vist komme noget fra, altså minoren.
Okay.
Fordi den ikke bliver afholdt, jamen så ryger nogle af de penge over i Flashpoint-puljen. Det er i hvert fald det, som Valve har givet udtryk for.
Det vil også give rigtig god mening. Men nu kan vi lige komme med et tweet fra den kære Cadian, som der er ude og også være rigtig utilfreds med det her. There's still not announced any prize pool for the Flashpoint RMR, which will be played throughout 20 days and consist of all the best teams in EU. Oh. And starts in 5 days. Det gjorde han altså 5 dage, inden at det starter her på mandag. Og det kan jeg jo godt se, det ser ikke så godt ud på papiret.
Ej, det er lidt mærkeligt, at de ikke har offentliggjort det nu. Men ja, altså som sagt, så er det er spottet til majoren, der er afgørende her. Altså, hvis der havde været prize pool på en krone, så havde holdene glædeligt spillet med alligevel, ikke?
Jo, 100%.
Det er ikke rigtigt det, der er det vigtige her. Men altså, vi har haft åbne qualifiers til det her eventstøj. Det var de top 11 fra RMR Standings, blev inviteret direkte. Og så har vi altså fået, at det er fem hold igennem de her åbne qualifiers, ikke? Men vi kan lige kigge på, jamen, hvem er det egentlig, vi mangler fra EU? Altså, hvem er det, der ikke fik den her plads til Flashpoint?
Ja, for der er jo nogle stykker, der springer i øjnene. Altså, i hvert fald, når man kigger på, hvordan de hold har spillet på det seneste. Og et hold, som vi kan starte med, det er jo Haavu. Det her finske tier 2 hold, som nærmer sig mere og mere chancen for at ryge ind i tier 1 igen, som har god gamle Ariel og X7. Og hvad har de mere? De har Slowey og Dotodens.
Sorie.
Ja, Sorie. Altså, de har jo nogle spillere, som på papiret ikke skal kunne slå nogle af de hold, som de har gjort. Men de har bare spillet fantastisk Counter-Strike.
Helt fantastisk Counter-Strike har de spillet i år, og var jo på tidspunkt helt op som nummer 14 i verden. Jeg tror, de ligger 17 nu. Men et hold, som jo faktisk blev slået af Sprout for at komme med til den her flashpoint. Så det er jo helt vildt skuffende for dem, at de ikke kan formå at slå de der gamle veteraner i Speedy og Dennis, som jo altid har været altså max middelmodig, vil jeg sige, til Counter-Strike.
100%.
Mega skuffende, at de ikke kan slå dem, men det er jo bare sådan, det er. Så falder hammeren, og nu bliver det jo utrolig svært for dem at nå til majoren, hvis de ikke når med til Flashpoint 3. Men et andet hold, som jeg synes også, vi mangler støj, det er Dignitas, som jo også er på vej opad, og som virkelig har vist et rigtig flot niveau med Lecro. Også ham her Heap her, som er en ny svensk stjerne.
Ja, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså sådan som de spiller lige nu, så kunne jeg også godt se dem få en plads, specielt i stedet for Hyenas, som vi ikke har set så meget fra endnu. Og vi har også et hold som Ents, som også har vist, at de kan slå de store drenge, men som heller ikke formået at komme med, men som rummer spillere, der klart skulle have været med, umiddelbart i hvert fald i de her kvalifikationer.
Og så ved jeg ikke, altså jeg kunne bare godt have tænkt mig at se Smuja med Movistar Riders.
Altså, I just took a nap, fuck off. Er det ham, du tænker på?
Han lavede en fantastisk tweet her i midtugen, hvor han skriver, at han lige har taget et kvarters lur. men ja, det var hvad? Det var sådan en 8-timers lur, han klokken 22.
Han ville bare have taget en lille lur, sådan klokken 3 om eftermiddagen. Bare lige sove et kvarter, være frisk igen, nogle af de her hurtige powernaps. Vågner 8 timer efter, hele døgnrytmen er fuldstændig aldeles udlagt. Og så kan du bare fornemme igen det her tweet. Smujas ansigt, der vågner helt båret, og så den her britiske accent. Just took a nap, fuck off.
Han er altså, høj kæft, han er klasse.
Ja, han er for fed. Han er for fed. Men
fuld underholdning.
Men i forhold til at være med, jeg vil også gerne rigtig gerne se Smuja, men resten af Movistar-holdet føler jeg stadigvæk mangler lidt. De er meget dag og nat, føler jeg, og mangler stadigvæk at få noget rutine ind og noget prag ind, som gør, at de vil også kunne slås med i den kvalgruppe her.
Men vi kan lige kigge på de fem hold, som så er gået videre støj, fra den åbne qualifier, og det er jo Sprout, som nævnt, som slog Haavu. Så er det altså DBL Pony, som er det her franske hold, hvor at MBK, han skal jo faktisk fortsætte der.
Ja, han har fået lov for OG.
Ja, så han skal spille med til den her majorkvalifikation. Vi kan simpelthen ikke slippe for ham. Altså, det er utroligt.
Han er jo simpelthen kommet udenom den her mulige interessekonflikt, der kan være, så fremt at DPL Pony, de møder OG. Fordi at MBK er jo stadig på kontrakt i OG. Så derfor så i første omgang, så måtte han jo ikke være med.
Men så, altså, hvis de kommer til at møde OG, så står han jo nok over. Altså ligesom den situation, vi så med Nico.
Jamen, hvem skulle det kalde på, så hive ind? Altså, så ville de jo få en straf.
Jamen, det må de jo... Altså, det er jo så en kalkuleret risiko, de går med. Altså, fordi, det må det jo næsten være, ikke?
Fordi jeg ved ikke, hvor meget han har fået lov til. Om han bare har fået lov til at deltage, eller han reelt set også har fået lov til at spille mod OG, så frem det bliver tilfældet.
Jamen, altså, vi så jo dengang, at OG de spillede mod Heroic.
100%, men det var også bare baseret på det tweet, som han kom ud med, hvor han skrev tusind tak til OG. For at få lov til at komme med til RMR-turneringen med DBL Pony.
Men jeg tror, vi må forvente, at hvis de skal med OG, så spiller han ikke med. Altså, det gør han ikke.
Det vil i hvert fald være dumt fra OG's side at give ham tilladelse til det. Fordi
jeg tror ikke, at vi giver lov til det.
Nej, men også hvis han kan være tungen på vægtskålen i den kamp, som gør, at OG potentielt får færre point. Ikke? Altså,
det kan være en potentiel skandale, simpelthen, hvis præcis. Det er sket. Men et hold, polsk holdstøj, Anonymo, som... den gode legende Tars, hvis folk ikke kender ham, så er det jo, var han jo med på det der Virtus Pro lineup.
Folk skal kende ham.
Ja.
Det kan jeg lige godt sige.
Han er en fantastisk fyr.
TAZ, Google ham, YouTube ham, hvis ikke du kender ham, det skal du.
Har lavet nogle af de vildeste plays i Counter-Strike, og var også en stor leder for det her Virtus Pro hold tilbage i 13-14, da de vandt en major på hjemmebane.
Det er jo manden, der bruger sin pung som sin mouse bungee.
Ja, det sagde du godt til mig.
Til LAN-turneringer, den kan jeg stadigvæk ikke komme ud om.
Ej, det er, sgu, det er rimelig polsk på nogen måde.
Ja, det er nemlig rimelig polsk.
Men han er ude at rose det her anonyme hold, og vi kan lige nævne, hvem der er på holdet og støj. Fordi der er jo nemlig en anden legende, som også spillede med på Virtus Pro line-up på den gang.
The Big Apple.
Snacks. En, ja, er også en kæmpe legende.
Jamen, det er.
De fleste husker nok det her 1v5 USP-clutch, som han laver på Cobblestone i majoren. Var det mod North End?
Det var mod Na'Vi.
Na'Vi.
Han ender med at flække Flamey som sidste mand, der bare flyver hen. Altså, fuldstændig vanvittig.
What in God's name is that from Snacks?
Ja, lige præcis. The Big Apple is hungry. Jamen, det var fuldstændig vanvittigt. Han er på holdet her, og så den anden, som der umiddelbart lige springer i øjnene, som en man kender, det er jo Innocent, som der lige havde et kort stint hos danske Mad Lions, da de var fuldt dansk roster, men som... Ja, ikke havde de bedste vilkår, og heller ikke holdt så længe på den roster her. Men de er kvalificeret sig, væver.
Og slog hold som Enz, Dignitas, Debel Pony og Sprout i den lukkede qualifier til Flashpoint. De tabte faktisk kun til Complexity og Mousesports. Så, altså også et hold, der har fortjent det. Men Taz, han er jo inde på, at han håber, at det her anonyme hold vil faktisk motivere andre polske hold til at arbejde hårdere, fordi den polske scene... har vi også været vant til igennem Counter-Strike have en kæmpe plads og brygge rigtig, rigtig mange talenter, men den er jo dårligere end nogensinde faktisk. Vi har, altså det bedste polske hold, vi har, jamen det er jo Anonymo, og de ligger jo altså, i hvert fald ikke top 20.
Overhovedet ikke. Altså det er, den polske scene har byttet plads med den russiske scene, altså fra hvordan det var engang, og så endda mere til. Altså det står kritisk til for polakkerne.
Det gør det. Og så highlighter han det her med, at deres midt til late game, de clutch momenter, Der er de super gode og exciting to watch, som han skriver. Så det her polske hold, det er måske nogen, vi skal forvente os lidt af i støj. Altså, de har i hvert fald en masse erfaring på Snacks, som jo ved, hvordan man vinder en major. Og så nævnte du de andre tre, det gjorde du ikke vel?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Det er altså Mynio, Kai og så Kailar. Og dem, der så ligesom har gjort det bedst, de har spillet lidt over 100 maps sammen, det er altså ham her Kai. Ja, han er så som Kai.
Kai. Det er altså rating. Det er altså KEI, men ja, Kai.
I don't know.
Lad os kalde ham Kai.
Og så er det jo Snacks også med en rating på 1,08. Så altså det skal blive sjovt at se, om de faktisk kan lave et opsæt her, støj, om vi kan få Polen på landkortet igen.
Altså hvad Tass siger lov.
Ja, det er
den, den legende status har han, så det er helt sikkert nogen, man skal løje med. Men ellers har vi jo også Mousesports og Complexity, som relativt smertefrit der kommet igennem kvalifikationen og kommet med. Det skulle de også helst.
Ja. Og jeg har faktisk lavet nogle grupper for de bedste holdstøj, fordi jeg synes, vi savner sådan at opdele grupperne eller holdene i tiers faktisk. Men hvem er de bedste hold inden for Counter-Strike? Og du må jo sige til, hvis du ikke er enig. Men altså, jeg har lavet en gruppe, som hedder T1-gruppen, eller Bjarne 96-gruppen, hvor han var på sit højeste. Der har vi Gambit og Heroic. Og det er de to bedste hold i Counter-Strike lige nu, ikke?
Ingen indvendinger. Ingen indvendinger.
Så har jeg lavet tier 2-gruppen, som også hedder Rolf Sørensen-gruppen. For han kunne vinde nogle af de største sejre, men han var der ikke hver gang. Det var han ikke, desværre, selvom han var dopet.
Ja.
Eller, det var han jo ikke, han var ren, ikke?
Jo, selvfølgelig Rolf var ren, altså, det er der ingen tvivl om.
Der har jeg så sat Na'Vi, Astralis, Furia, Liquid, OG og G2. Er der nogen indvendinger der fra din side?
Nej, altså... Måske kunne jeg godt tænke mig at se lidt mere for OG, før at jeg sådan 100% vil give dem en sikker plads, men alligevel det, som jeg har set fra dem indtil nu, de seneste par gange, efter de har fået Flames og Nico ind, så er de helt klart værdige til at, i hvert fald at blande sig med tier 2.
Har du ikke også en eller anden fornemmelse af, at det bliver godt det her med OG?
Jeg har en fornemmelse af, at det bliver bedre end nogensinde før med OG. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså de spillere, de har de on point.
Altså Flames har virkelig vist der i starten, at han, er en, altså, han kan blive en kæmpe stjerne. Jeg har været lidt hård ved ham, men jeg synes, han har bevist det modsatte, at han faktisk kan blive en stjernespiller, og når man så har LXB ved roret, ikke, man har to fantastiske spillere i Neko og Valde, så tror jeg altså bare på det her OG-hold fremadrettet. Og jeg kan også afsløre til dem, der måske gerne vil vinde lidt penge, så giver de altså sådan noget 2-25 mod Astralis i første kamp i Flashpoint. Og der tror jeg altså på OG, for at være helt ærlig. Ja, ved jeg godt, du er altså, Astralis-fan.
Ja, og der er jeg så stor Astralis-fan, at jeg godt vil sige, at den er altså 60-40 favør i Astralis.
Synes du det?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes,
kan vi have en fadel på den?
Det kan vi godt. Vi kan godt tage en fadel på den kamp.
Jeg tror OG, de vinder.
Jeg tror Astralis vinder.
Okay.
Vi tager en fadøl på Astralis OG-kampen.
Og jeg kan lige afsløre, der står jo altså 11-3 til mig.
11-3?
Nej, 8-3. Undskyld.
Ja, slap nu af. Altså, jeg ved ikke, hvor diktator-mentaliteten kommer fra. Ikke lad dig rive for meget med. Altså, vi har jo også...
Men det var fordi, at hvis Gambit havde vundet EPL, så var jeg foran 11-3. Det er derfor, jeg siger det.
Det er rigtigt. Det gjorde
vi
bare
jo, du har taget Heroic til at vinde DreamHack Masters.
Yes.
Og jeg har Gambit.
Ja.
Og der synes jeg også, at altså, der står jeg jo stærkt igen.
Det gør du, og det står du ved, trods det afsnit, vi havde sidst, hvor vi snakkede om Heroic.
Ja, fordi vi roste jo Gambit lige så meget, vil jeg sige.
Altså, sagde du ikke, at Heroic det var det bedste Counter-Strike-hold, du havde set nogensinde?
Nej, altså på den individuelle klasse,
ja.
Der synes jeg, at de er der.
Okay.
Men jeg synes, at Gambit, hvis du kigger over den set, er et bedre Counter-Strike-hold.
Okay, det bliver spændende at se. Hvem der løber med den? Altså, rivaliseringen blomstrer. Det gør den.
Tier 3-gruppen støj, som jeg har valgt at kalde Michael Valgren-gruppen, kan også tage nogle store sejre en gang imellem, men er for det meste ret ringe. Der har jeg sat Big vs. Pro, Complexity, Spirit, Vitality, NIP, Mousesports, FaZe og Dignitas.
Jeg
har du indvendinger?
Nej, det har jeg ikke. Og jeg er simpelthen lykkelig for, at du lige vælger at indlede gruppen med at sige, at... det er et hold, det er nogle hold, som oftest ikke vinder noget som helst, og så starter du med at sige Big, som jo er lydmands favorit. Det synes jeg var en fantastisk intro til det.
Ja. Altså, vi kan lige prøve at tage dem henad. Altså, Big har jo ikke vist noget i rigtig lang tid.
Nej.
Virtus Pro er også lidt ringe igen. Complexity er vi også lidt nede på, men den her ændring i map-poolen, det kunne faktisk lige pludselig være deres redning, vil jeg sige. Spirit... skuffet fælt ved DreamHack Masters, så har egentlig fortjent mere, synes jeg. Vitality har kun Saru, og så er der det her NIP-projekt med Device, som jo bliver så spændende at se, hvad han egentlig kan gøre. Og det starter jo her i Flashpoint 3, og jeg ved ikke, hvad tror du på? Tror du, at de kan nå langt her, støj?
Det tror jeg faktisk, de kan. Jeg tror, de kan nå langt. Jeg tror, de kan snuse op i tier 2. De kommer ikke til at kunne røre Gambit og Heroic. Det er der slet ikke nogen tvivl om, men jeg tror, at Device, han kan give dem noget af det, trods at de får fjernet deres glædesværdige train. Og jeg tror også, at Kompleks, de også kan nå langt. Men sådan som holdene spiller lige nu og her, så har jeg sgu ikke nogen indvendinger. Så synes jeg, det er en fin placering af holdene.
Og også Dignitas, som er sådan lidt et jokerhold.
Ja, altså de skal bevise lidt mere for, at de for eksempel kan måle sig mod nogle af de hold, som der er i tier 3-gruppen. Men ligesom med OG, så synes jeg også, de på det seneste har bevist, at de godt kan slå de hold, som de er i gruppen med.
Og den sidste tier 4 har jeg valgt at kalde Lars Bak-gruppen. Og der har jeg altså sat Harvu, Fnatic, Extra Salt, EG og Ens.
Ja.
Som jo, altså Harvu er jo et hold, som måske ikke har talentet rigtigt, men er på vej opad. Hvorimod Fnatic altså spiller jo forfærdeligt dårligt i forhold til, hvad for et spillermateriale de egentlig render rundt med. Men de har bare ikke bevist noget nærmest siden Katowice i 2020.
De har ikke bevist noget siden. Altså,
de
sidder og spiller små POC-turneringer for at bare få lidt mønt ind til organisationen. Det er krise. Det er decideret krisetider.
Men altså også en kæmpe, kæmpe streg i regning, at NSD ikke kommer med her. Altså, det var virkelig deres mulighed for at sætte sig på scenen med det her nye lineup med Snappy i roret. Vi ved, at de har nogle sindssygt gode spillere i Disha, i Alu. Så var der også en spiller, der overraskede. Ja, Spinks, ikke? Så ja, meget, meget skuffende for dem, at de ikke nåede med til Flashpoint 3.
Jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og de sidste i tier 4-gruppen med Extra Salt og EG, jeg synes også, at de ligger rigtig fint dernede. Man så lige Extra Salt gå rigtig langt i det her fonds bare guldtid, og så begyndte de ellers bare at skuffe fælt, bliver ramt af reverse sweep af Big. Hvorfor at Big selvfølgelig skal være oppe i Valgren-gruppen, og ikke nede i Lars Bak-gruppen med dem, og så har vi EG, som der er i kæmpe vanskeligheder, efter de har fået Mitchell ind, men må ikke de har haft god tid til at prække, sådan så de forhåbentlig kan modbevise os og ryge i en anden gruppe.
Og så har vi jo fået indledende matchup, så har vi ikke det støj.
Det har vi.
Skal vi lige nævne dem?
Det synes jeg, fordi det er jo altså VM, vi er i gang med at kvalificere os til, så der skal være lidt ekstra
dækning. Præcis. Det er Vitality, det er Pell Pony, første kamp mandag kl. 18, så der er Astralis OG, hvor at jeg kommer til at vinde lidt fadel måske, who knows. Så er der Big Complexity, Lydmand, Fnatic Mousesports, Heroic Sprout, G2 mod FaZe, NIP mod Anonymo, og så FPX mod de danske drenge fra Hyenas, som løber af stablen fredag kl. 21.
Det er ren guf. Altså, det er decideret ren guf. kæft, jeg glæder mig til at se det. Det er så fedt.
Og forstår, vi kan lige prøve at give vores bedste forsøg på hype det her, fordi at det, som folk de skal forstå, det er, at selvom der måske ikke er de største prize pools til de her MR events, jamen så er de her MR events måske de største turneringer i år, ud over majoren.
Det er de.
Fordi at vi har ikke haft en major siden Berlin 2019, hvor Astralis vandt. Og det kommer altså til at blive den mest hyped turnering nogensinde. Der kommer til at være 2 millioner i prize pool. Måske 3 faktisk, hvis de tager begge de aflyste med, ikke? Og så bliver det nok ikke den første LAN-turnering, men en af de første. Og ja, altså det bliver den største Counter-Strike-turnering nogensinde.
Folk skal forstå, at de her MR-turneringer, ja, der kommer ikke til at være de store penge. Der kommer til at være point til verdensmesterskabet, hvor der er store penge. Og så, altså, du kan sætte det op mod nogle turneringer, hvor der er en kæmpe prize pool, men det her, det er bare vigtigere for spillerne, fordi de også skal bygge på deres ære. Altså, og det er det, som de alle sammen drømmer om. Altså, du kan også vinde Champions League i fodbold. Ej, det er et dårligt eksempel, fordi det er nok det største sammen med VM, ikke? Men du kan vinde Europa League i fodbold, men det måler sig over på ingen måde sammen med VM for dit landshold. Altså, det er verdensmesterskabet, det her. Det skal folk forstå.
Ja. Det bliver simpelthen, altså jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvor meget jeg glæder mig til den her turneringsdag. Det bliver simpelthen så godt.
Det kribler.
Det gør det altså.
Det gør det.
Og konkluderer det dagens emnestøj?
Det synes jeg. Jeg synes både du og jeg, og også lydmænd forhåbentlig, og lytteren derude, vi er i fællesskab blevet klogere på hele den her major opsætning. Altså hvordan kvalificerer man sig, og hvad er det overhovedet? Så frem at du ikke har set en major før, eller en kvalifikation til det, så kunne du i hvert fald glæde dig.
Og det er jo altså igen, vi kan lige oprids. RMR-eventsene giver adgang til New Challenges Stage, som er major-kvalifikationen. De 8 bedste fra major-kvalifikationen ryger til selve majoren. Dem, der bliver legends til de her RMR-events, de ryger direkte til selve majoren. Så der er alt at spille for os der. Og det bliver simpelthen så fantastisk. Men vi kan lige sige, inden at vi runder af her, at vi har en giveaway kørende på vores Instagram og Facebook, hvor at der bliver udlodet 5 bøger, 3 t-shirts og 2 hoodies. Så det er bare om at hoppe ind på vores sociale medier, og så like, og måske lige skrive en kommentar. Hvem er det, der mangler en CSGO-ordbog i dit netværk?
Ja, lige præcis. Altså, den kommer til at finde en vinder den 13. i 5. Og vi kan sige så meget, så at der er plads til flere deltagere. Vi har ikke nogen limit på. Så skynd dig ind og kig det ud, eller tjek det ud, hedder det. Og så skal det måske også lige siges, lydmand, kommer det her afsnit ud i morgen? Fedt, det kommer ud i morgen. Så hvis du hører det i dag, på dagen, hvor det kommer ud, så er det jo sidste dag, hvor at vi har 20% på vores CSGO-ordbog. Hvis du bruger koden DHM20, står selvfølgelig for DreamHack Masters 20%.
Og den virker nu?
Den virker nu.
Der var lidt problemer i starten.
Ja, vi havde lidt tekniske issues med den, men det var også vores første gang, men det fungerer nu.
Og hvis der er tekniske problemer, jamen så skal vi selvfølgelig altid opfordre til at skrive til lydmand.
Lige præcis.
Fordi han har ikke andet at se til.
Lige præcis. Ja, det er,
skriv til ham.
Det er specialisten.
Ja, det, der er et eller andet, bare skriv til ham.
Væver og jeg, vi er ikke tekniske, vi er bare nørder. Lydmanden, han er dygtig teknisk, det er vi ikke.
Nej, det kan man ikke sige.
Nej, så det er ham, vi skal skrive til.
Hvordan skal du så se os i aften?
Jamen, jeg skal så se os hjemme på sofaen. Ja. Nok med en kold øl og måske en god bøf.
Du kan godt nå at omplante inden 17.
Hvad?
Altså, selve planterne der.
Nå, jamen, jeg har gjort det klart for hende, at omplantning, det bliver ikke
det,
i dag.
Det bliver simpelthen ikke dit.
Og der er jeg som oftest også tilskuer. Det er ikke et felt, hvor jeg agerer særlig godt i.
Ej, ja.
Altså, du skal hjem til en marker og se det.
Ja, jeg skal hjem til den gode, flotte hest.
Oha.
Han har inviteret på lidt øl og lidt Counter-Strike, så det bliver fantastisk.
Det lyder som den bedste bytur. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om.
Men ja, lad os kalde det støj, og så ses vi jo igen i næste uge.
Det gør vi. Tak for det.
Tak for det.